Mainstreamové médiá.
Zavádzajúce správy.
Bezprecedentná cenzúra.
Prekrúcanie faktov.
Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 30. marca roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 21. hodiny. Dnes máme dve témy. Prvou je priama demokracia a všetko okolo nej. Mojím hosťom bude pán Tomio Okamura, ktorý je poslanec poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky. A takisto je predseda hnutia Úsvit za priama demokracia. No a druhou témou, pán Okamura, môže s nami byť hoďku a do tej 8. A druhou témou pozrieme sa teda retrospektívne na včerajšok, čo sa stalo, čo sa dialo. A chcel by som vedieť vaše komenty a tiež ako sa na veci pozeráte, ale teda to až po tej 20. hodine. Takže mojim dnešným hosťom je pán Tomio Okamura, poslanec poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer na Slovensko.
Zdravím vás. Pán Okamura, ja keď som sa na vás pozeral trošku, tak v Čechách ste pre ten mainstream nie veľmi žiadúci. Ale to sme na tom podobne aj my. Videl som hodne kritiky od rôznych ľudí, aj od Karla Hvíždelu až cez senátorku Elišku Wagnerovú a tak ďalej. A samozrejme tie veci, ktoré vy hovoríte, alebo s ktorými sa prezentujete, alebo to, čo chcete urobiť, sú populárne medzi ľuďmi a veľmi nepopulárne pre mainstream a ľudí, ktorí vlastne využívajú a žijú tým mainstreamom v tom systéme. Na druhej strane, hodne kritiky som počul na vás, že ste vraj populista. No a moja otázka je, na začiatok, ak sa vás môžem spýtať, považujete, lebo počkajte, ja prečítam pre poslucháčov niečo a píšete na svojej stránke, že chci zásadne zmienu politického systému smerom k príjme demokracii, procesuj zákon o referendu, priamu voľbu a odvolateľnosť politiku a ich jasnou, hmotnou a trestní zodpovednosť. Čo je v poriadku, my po tomto istom voláme tiež v tomto rádiu už vyše roka. Otázka je, že oni to môžu nazvať populizmus, pokiaľ neviete im dať nejakú cestu alebo nejaký spôsob, ako toto zaviesť. Pokúšali ste sa im vysvetliť, že akým spôsobom sa tieto veci dajú zaviesť?
Tak ja ešte jednou zdravím poslucháči na Slovensku. Kdy ste tady menoval jména typu Eliška Wagnerová, ktorú som poznal osobne a ktorá bohužiaľ mne veľmi sklamala tým, když odcházela z našeho senátorského klubu s argumentem, že odchází, protože jsme jí nezvolili místo předsedkyní senátu za náš klub, tak mě velice zklamala a je teda pravdou, že tyto kritika od těchto lidí, kteří nešli do politiky pro občany, ale pro svá teplá místečka, tak mě to ani nemrzí. Co se týče teda vašeho názoru konkrétně, tak já také budu citovat nějaké jméno, například známého českého novináře Jefima Fištejna, bývalého šéfredaktora Lidových novin a ředitele Rádia Svobodná Evropa, který je mým přítelem a řekl mi, Tomio, až ti zase budou říkat, že jsi populista, zeptej se jich na to, ať ti na ten problém řeknou jejich nepopulistické řešení. A uvidíš, že všichni budou mlčet, protože žádné řešení nemají a populista je pouze hloupým plácnutím odpůrců, kteří nemají už žádné argumenty. Proto vás očastují populista, protože nemají konkrétní argument.
Pán Okamura, vydrž len chvíľku, ja mám len jednu poznámku. Ako oni absolútne žiadne riešenie vám predsa nebudú dávať, im status quo vyhovuje.
No, ale ja samozrejme konkrétní řešení navrhuji. Oni to naši politici velice dobře ví, protože například moje kniha Umění vládnout, anebo moje kniha Umění přímé demokracie. Těchto knih se prodalo v součtu 10 000 v České republice. Obdrželi ji i všichni politici, jak senátoři, tak poslanci v České republice, dokonce ode mě zadarmo. Na více než 100 stranách jsou popsány mechanismy, jak funguje přímá demokracie v zemích, které jsou mě vzorem, to znamená Švýcarsko, Lichtenštejnsko a další. To znamená, oni ty argumenty velice dobře ví, že v těchto zemích je odvolatelnost politiků a jak to funguje. Velice dobře ví, že je tam jasná osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků. A ví, jak to funguje, ale oni to schválně zamlčují, a protože oni totiž žádný argument proti tomu nemají, protože jakýkoliv argument, který by řekli nahlas, ať je to ČSSD v Čechách, anebo ODS, TOP 09 a další strany, tak automaticky děláte z lidí blbce. Jo? Automaticky říkáte, že jsou lidé nesvéprávní a to oni si nemůžou dovolit. Proto jediný argument, který mají proti našemu hnutí Úsvit přímé demokracie, je, že jsme populisti. Protože kdyby se, jak znova opakuji, pustili do konkrétního argumentu, jak se například dneska, když jsem byl v poledne v České televizi v Otázkách Václava Moravce a proti mně byl právě pan Dinsbír ČSSD, no tak se tam zamotal, a když se podíváte na hlavní stranu českých serverů typu iDnes anebo Seznam, teďka, když se tam čenáři podívají pod ty články, které hodnotí toto naše společné vystoupení dnes v televizi, tak vidíte, že pan Dinsbír tam schytává drtivou kritiku, protože se pokusil právě protestovat proti zavedení odvolatelnosti politiků, ale samozřejmě čeští voliči jsou na toto alergiční, ale doufám, že jich bude čím dál více. To znamená, my ty konkrétní řešení navrhujeme, dokonce jsem je sepsal do knihy, dokonce jsem je sepsal do dvou knih a každý si je může přečíst. Proto o žádném populismu nemůže být ani řeči.
No, mne to je jasné, ja iba hovorím, že v každom prípade vás budú takýmto spôsobom nálepkovať. A teraz...
Stále nálepkují a dokonce jsem se dozvěděl, že to dokonce se tak dovídáte z druhé, z třetí ruky, že ani vlastně přáním těch českých miliardářů a těch lidí, kteří to tady ovládají, to znamená ta ekonomicko-politická mafie a ta stranická oligarchie, tak jejich přáním v žádném případě není připustit, aby v České republice byla přímá demokracie. Přímo jsem dostal informaci, je to 14 dní zpátky, od jednoho významného podnikatele, velice známého v Čechách, že sice on osobně samozřejmě přímé demokracii fandí a ví, že by to byl přínos pro republiku, ale že to v žádném případě nemůžou připustit a Okamura už je politická mrtvola, mi bylo vzkázáno, protože pro tyhle ty oligarchy a pro tyhle ty velkopodnikatele je samozřejmě mnohem snazší přemluvit pro své záměry a zlobovat pár politiků, pár představitelů nejlivnějších stran. To je samozřejmě mnohem podnější, než aby museli vysvětlovat své záměry 8 milionům voličů. To je jednoduchá matematika. Proto samozřejmě přímá demokracie v České republice bude to velice obtížná cesta. Proto taky vlastně naše hnutí je neustále dehonestováno všemi mainstreamovými médii, neustále je pomlouváno a neustále jsme nálepkováni jako xenofobové, rasisti, populisti a všechno možné, ale konkrétní důkazy, konkrétní argumenty všem v podstatě chybí.
No, s tímto ovládaním politiky u nás napríklad to majú oveľa jednoduchšie, lebo u nás stačí teda jedného chytiť niekam a pritlačiť ho a ostatní už bohužiaľ teda šlapú tak, ako majú. A, dobre, spýtam sa vás takto. Ako vidíte, ale teraz, keby ste mi to mohli povedať, lebo pozrite sa, tento istý problém s oligarchami, s úplatnými politikmi, s korupciou a s chuťou určitej časti obyvateľstva pre priamu demokraciu, to je veľmi podobné na Slovensku a v Českej republike, ale veľmi, veľmi podobné. Teraz, a určite to bude zaujímavať aj našich poslucháčov na Slovensku, my máme samozrejme veľa poslucháčov aj v Čechách, ktorí počúvajú, Ako konkrétne ste schopní, alebo by ste navrhovali, ako toto zaviesť bez toho, že by to musel schváľovať parlament? No, parlament si nebude píliť konár pod zadkom, rozumiete? Ako sa to dá obísť?
Tak, ty spôsoby sú rôzne. To, o co se snažíme, o ty základní dva, o které se snažíme my v České republice, protože naše hnutí bylo úspěšné ve volbách do poslanecké sněmovny a získali jsme asi necelého 500 000 českých voličů. A my se snažíme o dva způsoby. Za prvé, prosadit zákon o referendu v co nejširším pojetí. A to je ten neustálý boj mezi hnutím Úsvit a ostatními politickými stranami, které jakoby navenek chtějí nějaké referendum, jakoby, aby se zalíbili voličům a umlčeli je, ale ve skutečnosti chtějí to referendum osekat tak, aby v podstatě o žádné důležité věci nešlo hlasovat. A právě tou první cestou je zákon o referendu, ale v co nejširším pojetí, aby lidé mohli také provádět ústavní změny. To znamená například na tom případě zrušit senát, zavést přímou volbu a odvolatelnost politiků a tak dále a tak dále. Takže to je ta jedna cesta. Druhá cesta, a ta je zdlouhavější, a to my v Úsvitu se snažíme zároveň také dělat, a ta nás ostatně vynesla i do poslanecké sněmovny, je ta mediální osvěta. To znamená trpělivě o tom psát, dělat setkání s občany. Já jsem za ty léta absolvoval stovky setkání s občany, možná tisíce. Trpělivě jsem vysvětloval přímou demokracii, psal jsem na to blogy, články, knížky. A až se to prostě rozšířilo do takového množství občanů České republiky a získalo si to takovou podporu, že se ukázalo, že i v těch volbách do poslanecké sněmovny jsme tu důvěru prostě dostali. No takže v podstatě ty mechanismy jsou dva a na základě toho veřejného tlaku i toho vytvořit takovou atmosféru, že ty ostatní politické strany na tu přímou demokracii musí kývnout. A to se nám také podařilo, byť dílčím způsobem, jelikož poprvé v historii České republiky vládní koalice, které Úsvit není, tak musela pod veřejným tlakem, pod tlakem Úsvitu a té velké medializace dát do vládního prohlášení, že přijmou zákon o referendu. Samozřejmě, to referendum nebude zas tak funkční, bude to jen tak na oko, bude to velice omezené referendum, protože vládní koalice si nepřeje skutečnou demokracii v tom širokém pojetí slova smyslu, aby hlas občana mohl být tím posledním, ale už je to ten úvodní krok, už to bude ten úvodní malý krok směrem k přímé demokracii. No, takže jsem vám v podstatě popsal takovým jednoduchým způsobem, protože jinak bych vám o tom musel vykládat tady několik hodin, třeba jaké můžou být ty metody. A myslím, že i váš pořad k tomu zrovna velice přispívá, aby třeba posluchači si řekli, co to je ta přímá demokracie a že je to vlastně nástroj, který standardně funguje ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku, ve Spojených státech amerických, mnoha zemí světa i méně vyspělých než je Česká republika. Když jenom připomenu například Venezuelu, kde i prezident Hugo Chávez se vlastně opozici podařilo vyvolat referendum o jeho odvolání a on to těsně ustál. Takže i v těchto zemích, které jsou nám mainstreamovými médii prezentovány jako méně demokratické režimy, je to přesně naopak.
No, samozrejme, že je to tak, ako v mainstreame absolútne nemajú problém s tým, aby klamali. A chcem sa vás pýtať, ako je to v Českej republike v súčasnej dobe? Na to, aby sa vyvolalo referendum, je potrebné vyzbierať niekoľko podpisov, alebo ako to funguje?
No, ono to nejde. V Českej republice není zákon o celostátním referendu. Přestože my v ústavě ho máme zakotveno už téměř 20 let, v článku 2 ústavy, že lid může vykonávat moc přímo. Tato věta tam je, která právě přímo ukládá povinnost připravit a vlastně mít zákon o obecném referendu. Politici se tomu ale 20 let tady brání. 20 let o tom mluví. Už bylo 19 pokusů v poslanecké sněmovně, to naposledy náš před 14 dny, kdy byl navrhován jakýsi zákon o referendu. Vždycky to bylo smeteno ze stolu, protože politici si nikdy nechtěli nechat mluvit občany, přestože to máme v ústavě, do jejich rozhodnutí. To znamená, my vlastně dodnes tady ten zákon o referendu nemáme, přestože to vyžaduje ústava, což je absolutně skandální situace a aspoň vidíte, jaký je tady stav.
No dobre, u nás je podobný, u nás je tá nastavili, že 350 000, čo je hodne ťažké, ale teraz jedna strana sa pokúša, tiež parlamentná, o toto. Ale Spýtam sa vás, takto. Ako
no,
to?
Omlouvám sa, ale 350 tisíc podpisů pod petici, to je plivnutí do tváře všem občanům České, všem občanům, protože v těch standardních západních zemích, kde funguje přímá demokracie, tak ten počet podpisů pod petici bývá standardně klidně 1 až 2% počtu oprávněných voličů. Proto my máme v České republice 8 milionů voličů, na Slovensku to bude půlka, to znamená, u nás by to mělo být 80 tisíc až třeba 160 tisíc podpisů, Slovensko by mělo být půlku k tomu, aby mohlo vyvolat referendum. To znamená to, jestli máte na Slovensku 350 tisíc podpisů, já zase slovenskou legislativu tak dobře neznám, tak to je skutečně výsměch občanům, to dělají s občany, promiňte mi to slovo, ale politici dělají s občany úplné hlupáky.
No jasně, však, ale to bylo nastavené na schvál tak na začátku, aby se to nikdy nestalo, rozumíte? Hej?
No přesně.
Ale toto se vás chcem spýtať. Pokiaľ vy vyvolávate tieto otázky, povedzme, v Českom parlamente a oni nejakým spôsobom, povedzme, tá vládnúca koalícia, ktorú tam máte, sa to snaží vždy zmiesť zo stola, vysvetľujú alebo poukážu vaše médiá na to, že pozrite sa, tak títo politici, ktorí teraz vládnu, nechcú niesť osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a tiež nechcú, aby sa ľudia kafrali teda do vedenia štátu. Ako vysvetľujem to, alebo je ticho o tom?
No, víceméně ticho, a to je z jednoduchého důvodu, protože jak víte, tak politické strany, ty velké, co mají hodně peněz, tak samozřejmě médiím platí. Platí médiím formou inzerce, formou normálně placené inzerce, propagace a podobně. No takže samozřejmě média potom se chovají podle toho, kdo samozřejmě je jejich klientem. Jo, jako to znamená tady prakticky z toho důvodu, že vlastně hnutí Úsvit je malé a nemáme tolik peněz, no tak samozřejmě jsme otloukánky v českých médiích. To ještě v lepším případě, protože v tom horším případě vás prostě do těch médií ani nepustí nikdy. Přestože jsme parlamentní stranou, no tak samozřejmě je zcela standardní, že v některých pořadech, ve kterých běžně vystupují zástupci ostatních parlamentních stran, tak hnutí Úsvit není. Prostě celé měsíce tam není. A musíme těžce bojovat o to, aby jsme dostali vůbec prostor se vyjádřit. To znamená, taková je demokracie, takový je stav a týká se to bohužel i veřejnoprávních médií.
No však jasně, u nás to jisté zase, ale chcem se vás pýtať, občan, bežný občan Českej republiky teda nemá ani poňatia o tom, že nejaké takéto návrhy tam sú a že je to zmetené zo stola práve tými, ktorí vládnu?
No, tak občan, který sleduje třeba internet, tak přeci jenom třeba konkrétně ten náš návrh o obecném referendu, ten se nám podařilo, protože to byl jeden z klíčových bodů našeho volebního programu. A to už média samozřejmě si toho všimla a nemůžou to pominout, protože skutečně to byl jeden z klíčových návrhů. Takže ten mediálně sledován samozřejmě byl a to jako musím říci, že ten konkrétní jeden návrh zákona o obecném referendu, ten byl probírán tím, že to bylo sledováno, kdy se o tom bude hlasovat a kdy ne. Ale třeba prostor to hlouběji vysvětlit v nějakém diskuzním pořadu a podobně, tak toho prostoru bylo samozřejmě méně. Nicméně tento konkrétní zákon, ten samozřejmě probírán byl, protože my jsme z toho udělali skutečně velké téma.
Dobré, mám tu otázku od Tomáša a píše: Dobrý den, Úsvitu u nás fandím, mám dva dotazy. Co říkáte na citát Willy Brandta, demokracie nesmí jít tak daleko, aby se doma hlasovalo, kdo je otec?
No tak, prosím vás, tyhle ty různé citáty od různých světových politiků, typu třeba, že demokracie, tuším, teď si nepamatuju ten citát, byl to jakýsi snad anglický politik, to řekl, že demokracie je sice špatná, ale nic lepšího zatím lidstvo nevymyslelo.
To je lož, lebo no, 20 systémů je lepší než toto tu. Rozumíte?
No takže jsou tady různé ty citáty, ale my vycházíme ze zásadní premisy. A to je zásadní rozdíl hnutí Úsvit od všech ostatních parlamentních stran. My si myslíme, že tato země patří občanům a nikoliv elitám. A to je přesně ono. Protože třeba ty argumenty pana Dienstbiera z České republiky, tady ministra z ČSSD, že prostě lidé nejsou natolik svéprávní, aby mohli o závažných otázkách rozhodovat sami, no tak tomu se můžu skutečně jedině vysmát. Za A, to referendum, jak my ho navrhujeme, tak je pouze kontrolní mechanismus, proto je tam ta hranice 100 000 podpisů pod petici, to znamená, to už je prověřeno ze západních zemí, že to je taková ta hranice palčivosti, to třeba se sbírat jednou za rok na nějakou otázku a podobně. A za druhé, to je totiž zajímavé, že politici, když se nechávají zvolit občany na svá teplá místečka, tak jim vlastně ten hlas občana jim připadá dostatečně inteligentní a dostatečně svéprávný. Když ten stejný občan se stejnou váhou hlasu má rozhodnout o konkrétním bodě volebního programu té dané politické strany, protože když jdete k volbám do parlamentu třeba, tak vlastně volíte politickou stranu, to znamená balíček programu, že jo? Volíte vlastně balíček programových bodů. A když vlastně o jednom z těch programových bodů mají občané rozhodnout individuálně a sami, tak najednou čeští politici říkají, že občan je hloupý a není svéprávný. No tak to je skutečně, řekl bych, úplně šílené, že politici v České republice říkají, že hlas občana má dvojí váhu. Vlastně má jinou váhu, když je volí na teplá místa, a jinou váhu, když má sám rozhodnout, což je skutečně neuvěřitelně drzá logika, musím říct. A ještě jedna věc, já nevím, jak je to u vás na Slovensku, ale před 20 lety Česká republika byla zemí s víceméně s vyrovnaným rozpočtem, možná i s mírným přebytkem, a po 20 letech, co fungování našeho parlamentu, tak je země rozkradená a zadlužená až po uši. A nejvíce poslanců, když se podíváme na jejich vzdělání, tak to jsou inženýři, právníci a lékaři. To znamená, že ti, co nám vykládají, že občan není svéprávný a není tak inteligentní, aby mohl rozhodnout sám, tak to jsou tito lékaři, právníci a inženýři, kteří naopak rozkradli tu naší zemi tak sofistikovaně, že už to nemůžeme dohledat. Tohle to by normální občan absolutně nemohl dovolit a veme si příklad z posledního roku. Máme tady pana doktora Nečase společně s paní Naďovou. No tohle to, myslíte, že může být něco horšího, když by občan mohl rozhodnout v referendu, než třeba paní Naďová s ex-premiérem Nečasem? Vy to by si občan normálně vůbec nemohl dovolit a občan by hlavně takovéto politiky okamžitě odvolal, protože kdyby jsme tady měli přímou demokracii.
Pane Okamura, u nás je to úplně takisto, ako ste to popisali v České republike, ale já musím povedať, a teraz si znepriatelím ľudí jak v Čechách, tak na Slovensku, to, že oni si myslia, že ten občan je nesvojprávny, ono to má svoje opodstatnenie, pretože nechali si pod nosom tú krajinu rozkradnúť, takisto Češi ako Slováci. Rozumiete? Pozerajú sa na tých ľudí ako na stádo, lebo im to dovolili.
No iste, ale ono to i u tých složitejších otázek, to totiž tá přímá demokracie, ten argument, ktorý slyšíme, že třeba normální občan nemůže rozhodnout o daních, nemůže rozhodnout o nějakých stíhačkách Gripen. To přeci není vůbec pravda, protože normální občan, a na tom je postavená přímá demokracie, když se sesbírá takové velké množství podpisů, tak ta otázka je za A palčivá. A za B, my v tom návrhu, stejně jako to je ve západní zemi, dáváme podmínku, že to referendum může být vyhlášeno nejdříve za půl roku a nejpozději za rok, právě proto, aby byl čas na diskuzi. Dáváme tam také prostor ze zákona ve veřejnoprávním Českém rozhlase a České televizi minimální počet hodin, kdy se o tom tématu musí diskutovat jak navrhovatelé, tak oponenti, aby občan mohl být informován. A hlavně je tam ten několika měsíční prostor na to, aby se otázka uležela, aby o ní byla dostatečná informovanost. A ta přímá demokracie je postavená právě na tom selským rozumu, že obyčejný člověk v podstatě chce mít nějaký důstojný život, důstojné sociální zabezpečení, teplo, nechce být v zimě, nechce mít hlad. A vlastně na základě tohoto selského rozumu občané se vlastně rozhodují a na základě těch informací v rámci té veřejné diskuze, jestli je to pro ně prospěšné nebo ne. No, Takže když řeknu to krátce, když třeba funguje to tak úplně běžně v těch západních zemích, když v tom roce jsou nějaké skandály, má vláda, že jsou třeba nějaké korupční kauzy, nějaké rozkrádání, a do toho ještě ta vláda přijde s návrhem na zvýšení daní, tak samozřejmě to ti občani nepovolí. Jako tak toto funguje ve Švýcarsku. Jako ono to není o snížení daní, jako protože to tady vždycky argumentujou ti odpůrci v Čechách, že by si občané zrušili daně. To není pravda, v žádné zemi na světě si nikdo daně nezrušil, protože lidé chtějí mít důchody, zdravotnictví a školství. Ale je pravda, že třeba nedovolili daně zvýšit, když ti politici zrovna měli různé korupční kauzy a měli různé problémy. To znamená, je to právě takový ten kontrolní mechanismus, kdy občané zváží tu danou situaci, jestli je to pro ně prospěšné, a samozřejmě se vyjádří, a na tom není vůbec nic špatného.
Dobré, mám tu další otázku od Borisa. Píše, zdravím, ak sa dá, mohol by som dostať od pána Okamoru otázku, odpověď na otázku, na to, že či sa mu ako bohatému úspešnému podnikateľovi ťažko dá presadiť v tom jeho kraji, aby znížil nezamestnanosť. Je nezamestnanosť dôležitá pre českých politikov a nechcú, aby zmizla?
Tak je to samozřejmě. My máme v České republice nezaměstnanost kolem 8% a znamená to, že máme něco přes 500 000 nezaměstnaných. Já jsem teda v poslanecké sněmovně a hnutí Úsvit teprve 4 měsíce. Jo, to znamená, tento stav, tuto nezaměstnanost nezpůsobilo hnutí Úsvit, ale ty dosavadní strany. Ale určitě k tomu, aby ta nezaměstnanost byla nižší, tak je rozhodně například absolutně platí premisa nezvyšovat daně. To je velmi důležité. Nemůžou se zvyšovat daně, protože jakékoliv zvýšení daní naopak způsobí nezaměstnanost. To je prostě problém. Stejně tak musí se co nejvíce uvolnit podmínky pro živnostenské podnikání, aby se lidé mohli co nejvíce a nejsnadněji sami sebe zaměstnat, aby měli co nejméně překážek. To je také důležitý prorůstový faktor. Dalším faktorem je třeba to, já nevím, jak to mám na Slovensku, ale v Čechách máme velice špatně nastavený školský systém, kdy vlastně školy dostávají příspěvky na žáka, myslím ty vyšší školy, i když třeba ty obory, které ty školy vypisují, tak vůbec nemají uplatnění na trhu práce. Výsledkem je třeba, že v České republice je tady, chrlí se každý rok tisíce absolventů cestovního ruchu, ale místa v cestovním ruchu nejsou žádná pracovní. To znamená, tyto lidé jsou logicky bez práce. To znamená, je potřeba provázat ty studijní místa, ty studijní obory se skutečnou poptávkou na trhu práce, což musím říci, že právě do toho roku 1989 to víceméně fungovalo. V rámci demokracie se toto zrušilo, toto provázání v posledních 20 letech. A tím pádem to je také důvod, proč máme nezaměstnanost, že vlastně ti mladí lidé absolvují obory, které se jim sice líbí, ale které nemají bohužel uplatnění na trhu práce, a ještě za tyto obory celá společnost platí těm školám. To znamená bez jediné odpovědnosti. To znamená, těch věcí je tady celá řada a hlavně je potřeba nastolit cestu k trvalému snižování DPH. A já vám řeknu, protože ta daň z přidané hodnoty, my v České republice máme ten problém takový, a žádný politik nemá bohužel odvahu do toho říznout, že já dám třeba příklad, ve Švýcarsku mají DPH 8%, jo? V Japonsku je DPH 5%. Jo? Jako to znamená, že my máme neskutečně vysoké DPH, daň z přidané hodnoty, úplně na stejné auta, na stejné oblečení, na prostě stejná rádia a televize. Musím říci, že ten trend trvalého snižování DPH je jednoznačně potřeba zahájit, protože lidé už nemají peníze, tím pádem nemůže stoupat spotřeba. Protože lidé nemají peníze, tu spotřebu je potřeba nastartovat tím, že snížíme DPH, lidem se nechá v peněžence více peněz, oni více utratí a tím se také přirozeně může dojít k vytváření nových pracovních míst. Takže já jsem tady naznačil několik způsobů, jakým způsobem by v tomto ohledu mělo postupovat.
No, ten problém s neplánovaným školstvom a s tím, že a platia od osoby aj jedno, či je blbý alebo nie, hlavne, že tam je, tak to je ten problém, máme tu takisto a preto tá generácia, ktorá vychádza z tých škôl, je taká, aká je. A pána Komára, dáme si jednu krátku pesničku a po nej môžete kľudne položiť a po nej ja vám zavolám za nejaké 3 minúty.
Dobre, ďakujem.
Díky. Thank you.
I got a cold gray morning waiting for me. I look out my window, sure don't like what I see. Seems like the devil himself is singing my song. I pick myself up and I will go on. Black dogs are howling in the wind and the rain. Seems like the devil himself is calling my name. But I can never give up, no matter how long. So I pick myself up and I will go on. Pick myself up.
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Tomio Okamura, poslanec poslaneckej snemovny parlamentu Českej republiky. V prvej polhodine, keď ste ho počúvali, tak chvíľu ja som nevedel, či rozpráva teda o Českej republike alebo o Slovensku. Tie problémy vyzerajú, aj ten štýl, akým spôsobom tá krajina je vedená, ako sú tí ľudia ohlupovaní, manipulovaní a ako sa tie strany držia zuby nechty tých svojich pozícií, je úplne ako cez kopírak. Tak, dúfam, že vás mám na telefóne. Zdravím vás ešte raz.
Áno, dobrý deň.
Tak, a chcem, je tu poznámka od poslucháča, že priama demokracia je dobrá vec a mala by byť trochu obmedzená, pretože ľudia nemôžu si sami zvoliť, akú daň budú platiť, alebo si schvália v referende astronomicky vysoké platy a to môže mať zlý dopad hlavne na malých a stredných podnikateľov. Tieto finančné záležitosti netreba zaťahovať do priamej demokracie. K tomuto sa ja chcem vyjadriť, pretože tieto argumenty prichádzajú teda z tej druhej strany. Potom sa môžete vy... Podľa mňa... Podľa mňa ide o to, že pokiaľ parlament schváli nejaký zákon, ktorý je absolútne, ale absolútne nevhodný a ide proti občanom, nemá absolútne dôvod ten parlament, pokiaľ to vyhovuje tým jednotlivcom alebo tým finančným skupinám, to zmeniť. Pokiaľ ľudia v referende si niečo odsúhlasia, čo zistia behom mesiaca, dvoch, troch, že to má strašne veľký zlý dopad na nich, no tak vyvolajú ďalšie a určite to budú chcieť zmeniť. Ako to vidíte vy?
Tak on ten argument s těmi platy a s těmi daněmi, ten není pravdivý. Já nevím, jak je to na Slovensku, ale v České republice je to přesně naopak. Když si vzpomenu na generálního ředitele ČEZu, to je česká elektrárenská firma, víceméně monopolní, tak jestli to určitě proběhlo i na Slovensku. Jeho odměna byla 800 milionů korun. Ano, slyšíte dobře. Téměř 1 miliarda korun řediteli státní firmy. To samé odměny měli v jiných státních firmách, ať jsou to české aerolinie a všude. To znamená, přeci ty astronomické platy, ty si dávají ti politici sami, vždyť je to přesně naopak. Kdyby tady byla přímá demokracie, tak nikdy nedojde k tomu, aby třeba generální ředitel ztrátových českých dráh měl plat 100 tisíce korun měsíčně. No takže ten dotaz od posluchače, já mu velice dobře rozumím, ale bohužel je to přesně naopak. Takže lidé by nikdy nedali astronomické platy nikomu ze státní správy, pakliže by neviděli, že ten člověk je skutečným přínosem. A co se týče daní, je to opět naopak. V žádné zemi na světě, kde byla přímá demokracie, anebo je přímá demokracie, tak nikdy nedošlo ke zrušení daní. Ano, někde došlo k malému snížení, ovšem někde došlo i ke zvýšení, když to vláda správně vysvětlila, ale v každém případě se o tom vždycky diskutuje, protože lidé vždycky chtějí mít důchody, vždycky chtějí mít školství a zdravotnictví. Jako lidé opravdu nejsou hloupí, ten pud sebezáchovy lidí, ten je právě mnohem více vyvinutější než u politiků, protože jasně, politik myslí konkrétně na sebe, na svoji kapsu a na svůj prospěch. Občan, pakliže je jeden z 8 milionů, protože z toho přímo nemůže mít osobní prospěch, tak samozřejmě myslí na to, co je pro něj nejlepší v rámci té skupiny. A na tom je to samozřejmě postaveno. To znamená, nemějme obavy, právě s těma vysokýma platama je to přeci přesně naopak. Přesně naopak je to, a toto by přímá demokracie nikdy nedovolila. Naopak v té nepřímé demokracii je to těm politikům a těm různým manažerům státních firm bez problémů prochází.
Dobre, mám tu otázku od Pala z Mijavy, píše, zdravím do štúdia. Pán Okamor, aký máte názor na pána Babiša? Lebo pre mňa je to výsmech celému českému národu, že hore sa dostane zas len ten, čo má peniaze na 5000 billboardov a je jedno koľko a kde si peniazy slušne povedané naloboval. No, Palo, vieš čo, včera sa stalo to isté na Slovensku. No ale, pán Okamora, čo obravíte na pána Babiša?
No tak, ja samozrejme Andrej Babiše znám, poznal jsem ho asi 2 roky zpátky, kdy mě sám oslovil, jestli se můžeme sejít. Ještě před volbami jsme se takto sešli několikrát, i mi nabízel spolupráci, i říkal, jestli to neuděláme spolu. To, že jo, já jsem teda jako to viděl trošičku jinak v té dané chvíli. A i teď jsem rád, že Úsvit je zvlášť, ale já si myslím, že tato strana Hnutí ANO bylo tak personifikováno na jedno jméno, že pakliže dostal skutečně důvěru českých občanů, tak já tu důvěru respektuju. Já tu důvěru respektuju a určitě je dobré dát tedy panu Babišovi prostor k tomu, aby ukázal, jak pracuje. Já skutečně, protože já jsem velkým zastáncem přímé demokracie a jsem o tom bytostně přesvědčený, tak pakliže lidé takto masivně, anebo 20% lidí, nebo 18%, nebo kolik to měli, dali hlas takto personifikované straně, tak to prostě o to o něčem svědčí a nezbývá, než tuto vůli určitě plně respektovat a nechat Andreje Babiše pracovat, aby ukázal, zdali je schopen plnit svůj volební program. Já jsem v tomto skutečně demokrat a pakliže lidé se rozhodli, tak ať ty strany pracují, ať ukážou, co umí. A já určitě nebudu kritizovat Andreje Babiše teď, protože je Andrej Babiš. My budeme kritizovat konkrétní kroky vlády, už první kroky přichází, dám příklad třeba přistoupení k fiskálnímu paktu, což už máte na Slovensku za sebou, protože máte euro. A my samozřejmě budeme kritizovat ty konkrétní kroky a budeme nabízet svá konkrétní řešení. Jo, takže abych někoho paušalizoval, přestože nedostal prostor ukázat svoji práci, tak to opravdu není mým zvykem. Počkám si na práci, počkám si na konkrétní kroky.
No, já si pamätám nějaký rok, dva dozadu, on jako hodně kritizoval stávající systém, takže jsem zvedavý, či s tím něco chce urobiť.
Určitě on ho kritizoval taky, my jsme ho kritizovali taky. Rozdíl mezi hnutím ANO a hnutím Úsvit je ovšem zásadní. Je to zcela zásadní rozdíl, který je potřeba si uvědomit. Hnutí ANO chce dělat změny ve stávajícím systému zastupitelské demokracie, což se samozřejmě nepovede. Hnutí Úsvit jako jediné chce ty změny dělat tím, že změníme systém na přímou demokracii, což je otázka nějakých třech zákonů. Je to hlavně široký zákon o referendu, je to přímá volba politiků, odvolatelnost politiků, hmotná trestní odpovědnost a tak dále. To znamená, není to změna systému, která trvá 10 let, je to otázka dvou, tří jasných zákonů, které dávají jasnou odpovědnost všem politikům a jasnou odpovědnost a také šanci ovlivnit veřejné dění občanovi a máme tady přímou demokracii, takže je to otázka jednoho roku, aby to prošlo oběma komorama parlamentu i tato ústavní změna. Jo, takže tady je ten zásadní rozdíl mezi hnutí ANO a hnutí Úsvit, že my chceme změnu od kořené, protože jsme přesvědčeni o tom, že ten stav v České republice nějaké kosmetické změny nemůžou změnit a uvidíte, že mi čas dá za pravdu a často znamená, uvidíme už do 2 do 3 let, protože ta změna je potřeba skutečně radikální, protože i celá západní Evropa už diskutuje o těch změnách k přímé demokracii. Vždyť i třeba ve Velké Británii už i velké strany přijali usnesení, že vlastně odvolatelnost politiků by bylo dobré zavést a tak dále. To znamená, ta země směřuje směrem k té přímé demokracii a směřuje směrem od těch kariérních politiků, což mimochodem se prokázalo i u vás na Slovensku v prezidentské volbě. Jasne.
No však jasne, veď ako bolo menšie zlo, ale ako v poriadku, to budem komentovať v ďalšej hodine. A poslucháč Čech ešte píše, vím, že to príjmo nesouvisí s daným tématem, ale opravdu by mne zaujímal názor pana Okamory na svietový stav. Pozície amerického ovlivňovania našich zemí a tlak smerom k Rusku, jestli už sa môžeme tešiť na břidlicový plyn nebo za vládne rozum.
No tak to, že ty události na Ukrajině jsou skutečně, řekl bych, geopolitickou hrou těch mocností a Ukrajina a občané Ukrajiny jsou jenom malými pěšáky a Česká republika taky, tak to nám bylo jasné od začátku. Hnutí Úsvit už před měsícem jsme vyzývali českou vládu, vyzývali jsme, abychom prosazovali mírové řešení, to znamená rychlé předčasné volby, které měly být do půl roku, kdyby sami občané Ukrajiny rozdali nové politické karty a mírově by se celá záležitost vyřešila. Naše vláda v čele s panem Zaorálkem, ministrem zahraničních věcí, zcela servilně přikyvovala Evropské unii a Spojeným státům, kdy zcela nepochopitelně naše vláda podpořila násilné řešení problémů, kdy podpořila násilníky na barikádách na Majdanu. A samozřejmě jakékoliv podpora násilí se samozřejmě potom vrátí v násilí. A my už jsme tenkrát upozorňovali, že prostě nemůžeme podporovat násilníky, kteří jsou na barikádách na Majdanu, že prostě je potřeba usilovat o demokratické vyřešení situace. A samozřejmě teď, když slyšíme o tom, že dokonce mají být nějaké sankce na Rusko, což je absolutně zoufalý pokus Evropské unie, absolutně zoufalý pokus České republiky dávat někomu sankce, když třeba konkrétně Česká republika je na exportu do Ruska a na přílivu ruských turistů velice závislá a velice nás to poškodí a 10 000 Čechů by přišlo o pracovní místa, tak teď vidíme, že se nám to úplně vymklo z ruky a v podstatě jsme k smíchu. Jo, takže toto bohužel ministr zahraničí Zaorálek byl mimo jiné v poslanecké sněmovně, teďka, když jsme měli 14 dní schůzy do minulého týdne, tak byl v tomto smyslu kritizován i vlastními poslanci ČSSD, například panem Jandákem a dalšími a panem Foldinou a dalšími. To znamená, že i v samotném ČSSD panuje nervozita, protože bohužel je problém, že v této oblasti typicky pan Dinsbír z ČSSD, potažmo pan Zaorálek, trošku rychleji mluví, než myslí, protože ekonomické sankce tak ty by na nás velice těžko dopadly a navíc Česká republika, která nemá vliv vůbec na nic, tak si prostě hrajeme na něco, co nejsme a samozřejmě tato hra nás může přijít pěkně draho. My jsme prostě od začátku říkali, že bychom měli být pro mírové řešení. Kdyby jsme před měsícem Česká republika měla tento odlišný postoj, tak jsme se dneska mohli stát zprostředkovatelem mírových jednání mezi Evropskou unií, Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem, protože máme dobré vztahy jak k Rusku, tak směrem na západ. My jsme dokonce hnutí Úsvit vyzvali prezidenta Zemana, aby uspořádal mírovou konferenci v České republice na toto téma. On se na to ale nějak, řekl bych, netváří, možná se mu do toho teďka nechce, ale ale musím říci, že prostě mohli jsme hrát i mnohem významnější roli. Teďka jsme absolutní roli statistů a absolutně nikoho nezajímáme. Bohužel nebudeme zajímat ani Rusko, které je pro nás ovšem velice důležitým obchodním partnerem.
Dobré, Marian sa pýta, to so školstvom je samozrejme pravda, ale zaujímalo by ma, ako sa to dá riešiť. Pre tento rok zatvoríme 2 z 3 ekonomických škôl, otvoríme 2 priemyselné a 1 chemickú a rok zase naopak, alebo ako? Som úprimne zvedavý, koľkokrát ešte Noro povie, a u nás je to takisto. No, pokiaľ bude hovoriť pán Kamurátovi veci, ktoré sa tu dejú, tak to budem hovoriť. A ďalej píše Marian, že super vyslanie, ako vždy, že super hosť. No, to plánovanie, vysvetlite. No.
Ešte jednou tú otázku, prosím vás, pretože ja som ju trochu nepochopil.
On sa pýta, že akým spôsobom by sa to školstvo dalo riešiť, to plánovanie, rozumiete, že či sa na tento rok zavrú dve školy, potom sa otvorí jedna, alebo takto.
Ne. Přeci je nejaká poptávka na trhu, ktorá je dlouhodobá. Takže ja vám řeknu konkrétne. Já nevím, jestli to máte taky tak na Slovensku, ale určitě to bude...
Uvidíme.
V České republice kvůli špatně nastavenému vůbec školskému systému za uplynulých 20 let se například manuální práce stala něčím podřadným a vytvořila se tady atmosféra, že kdo nemá vysokou školu, tak vlastně nemá šanci na dobrý život a je prostě hlupák. Jo, jako to znamená, všechny děti se snaží mít vysokou školu, potom končí na úřadu práce, protože hold takové množství ředitelů a takový množství manažerů na trhu není. Lidé se postupně odnaučují pracovat, tím myslím mladí lidé, čím dál víc od společnosti žádají, čím dál méně jsou jí ochotní dávat a skutečně my se potýkáme s těmito problémy. Manuální práce, manuální řemeslo, prakticky společnost nastavila tu atmosféru tak, že je to nějaká ostuda, že je to něco podřadného a výsledkem je to, že když scháníte řemeslníka v České republice, třeba tady v Praze, tak mu musíte dát 300 až 500 Kč na hodinu, ještě vám to často odflákne, opravdu na toho pořádného řemeslníka čekáte 2 měsíce a zatímco, když si chcete najmout nějakého školáka nebo vysokoškoláka, no tak je vám ochotný pracovat za 80 Kč na hodinu. Jo, protože jich moc. To znamená, to je totálně špatně nastavený systém. My musíme dát, to znamená, všichni víme, že je tady nedostatek řemeslníků, nikdo s tím nic nedělá, je potřeba znova propagovat poctivou manuální práci, například učební obory s maturitou, aby ti lidé uměli zároveň manuální řemeslo, jo, aby zároveň se uměli uživit rukama, ale zároveň měli maturitu, aby mohli když tak pokračovat na vysokou školu. Jako, jo, to znamená, to jsou ty metody, zase jsem vám dal konkrétní příklad, kdy nám se prostě nedostává řemeslníků. A když jsou, tak jsou moc drazí prostě. Je to prostě tak, jako protože mladí lidé nechtějí pracovat manuálně. A výsledkem je, že to zase platíme my všichni. No to znamená, tohle jsou ty systémové věci, anebo třeba další věc. Máme málo dětí, studentů se hlásí na ty strojní technické obory. Já vím, připadá to složité, připadá to těžké, ona je tam matematika, ale přeci Česká republika byla vždycky strojírenskou velmocí. Jako, jo, to znamená, že zase takové to provázání toho nastavení, toho vzdělávání, abychom motivovali mladé lidi k těmhle těm prostě šikovným oborům, které by mohly naši republiku posouvat, tak to nám tady absolutně chybí. Jako vlastně všechno probíhá živelně a samozřejmě finálně to platí stát. Jo, takže to není, že by se jako rok z roku něco měnilo, ale to také třeba. Jo, to také. Je potřeba vyhodnocovat třeba ve spolupráci s hospodářskou komorou anebo se svazem průmyslu, s různými profesními svazy, kolik je třeba pracovních míst potenciálně v tom daném oboru a podle toho by se holt přestali vyplácet příspěvky na prostě když by chtěla nějaká škola třeba otevřít obor cestovní ruch, no tak by prostě stát řekl, že vám na to nedáme příspěvek na žáka. Jako protože ho v cestovním ruchu místa nejsou. No takže ta škola by buď musela otevřít jiný obor, nebo by neotvírala žádný. Ale to je přeci takhle správně.
Já se vás pýtám doplňující otázku. Nechcem to konšpirovat, ale považujete ten stav, lebo ten stav je samozřejmě rovnaký aj u nás, aj u vás, povedzme v tom školstve, považujete to za nekompetentnost ľudí, ktorí o tom rozhodujú, alebo je v tom určitý zámer?
Tak já si myslím, že je to určitá malost, jo? Že je to taková malost, protože já nevím, jak to máte na Slovensku, ale přeci ta škola, pro školu by měly být základní pilíře, abychom vychovávali děti na základě vlastností slušnost a pracovitost, když to hodně zjednoduším. Slušnost a pracovitost by měla být návodem na spokojený život. K tomu tady vůbec nedochází. Snad bych ještě přidal národní uvědomění. Slušnost, pracovitost, národní uvědomění. Dneska je bohužel nastaven systém tak, a můžou za to i veřejnoprávní média, to znamená Česká televize a Český rozhlas, že v podstatě návodem na spokojený život je drahé auto, hrát golf, střídat milenky, mít drahé oblečení, jezdit na drahé zájezdy, ale v podstatě ta škola, ty veřejnoprávní média by měly přeci každodenně podsouvat mladým lidem, že správné jsou vlastnosti typu slušnost, pracovitost, nesobeckost, nelhat, pomáhat si, být solidární, ohleduplnost. A to my tady vůbec nemáme. Právě proto ta mladá generace, ta vůbec tyto vlastnosti v sobě nemá, proto ta společnost je potom vzájemně k sobě taková sobecká a velice bezohledná. A tohle to všechno se nám potom střetává v určitých okamžicích a nejpozději v okamžiku, a promiňte mi trošku smutný příklad, kdy budeme staří a bezmocní a kdy se potom tady denně čteme kauzy, kdy v domovech důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocných se vlastně o ty stařečky a stařenky nikdo nestará, jsou jim lhostejní, protože v podstatě všichni jsme už tak lhostejní, že vlastně se o sebe ani vzájemně nemáme už sobě úctu, ani si nechceme vzájemně pomoct. A vlastně každého z nás to dřív nebo později velice tragicky dostihne. To znamená, vlastně ta podstata tohletoho systému je už z tohleto pohledu špatná. A já to vidím právě v Japonsku, proto o tom hovořím, protože asi není tajemstvím, že jsem napůl z Japonska, byť jsem v Japonsku žil pouze 9 let, to znamená opravdu velice krátce. Ale v Japonsku se ty vlastnosti slušnost, pracovitost, národní uvědomění, ohleduplnost skutečně zdůrazňují už od základní školy. Jako oni se na to nestydí, oni o tom hovoří. To znamená, že Japonci to v sobě mají mnohem více, než řekl bych třeba ostatní některé národy. A ono je to i velice posiluje, protože se podívejte třeba na zemětřesení a vlnu tsunami, která byla ve Fukušimě. Tak si vzpomeňte, jak Japonci si všichni, nebo obrovské množství Japonců si bralo neplacená volna v zaměstnání, aby si šli vzájemně pomoct, protože oni vlastně žijí s vědomím, že když oni nepomůžou někomu jinému, který je v nesnázích, tak potom vlastně ani nikdo nepomůže jim, až budou v nesnázích oni. Jo? A tenhle ten docela základní lidský pocit, ten nám tady úplně chybí, mi připadá. Ta ne úplně, mnozí lidi ho mají v sobě, i v Čechách, to bych zase křivdil, v Čechách je spoustu dobrých lidí, ale taková ta lhostejnost, když třeba, jo, a taková ta trošku vzájemná, vzájemný nezájem, tak ten prostě je tady čím dál víc a není to dobré pro tú společnost.
No a preto som sa vás pýtal, že či to je zámerné, lebo tá lahostajnosť vlastne ničí tú spoločnosť a povedzme, naše národy nebývali tak lahostajné k veciam a k ľuďom. Viete, že...
No isté, no to je práve problém tých elit tohleto, jo, pretože intelektuálové a elity místo, aby vymýšľali proste nejaké každodenní dehonestácie a pomlouvání Okamury nebo niekoho iného, tak by práve se měli třeba zaměřit na propagaci těchto, řekl bych, kladných hodnot, aby ta naše společnost prostě posilovala. Ale když vám řeknu, že na tohleto téma není v podstatě ani jeden pořad v České televizi, jak je rok dlouhý, tak je to prostě bohužel smutná pravda. A to třeba i třeba problém posílení národního uvědomění, který je velice důležitý, protože to potom v lidech v těch těžkých okamžicích tak to lidi stmeluje a velice to ten národ posiluje, což třeba vidíme u Rusů, vidíme to u Američanů, vidíme to u Japonců, u Švýcarů, u Norů, kde jim prostě vlají ty vlajky skutečně a jsou hrdí na ten svůj národ a ten národ to prostě posiluje. Prostě ho to posiluje a je to prostě dobře.
Pána Kamara, pozrite se, nevím, ako to je u vás, ale u nás je to tak, že ako náhle len trošku chcete to národné sebavedomie alebo to národné cítenie do tých ľudí vniesť, mainstream vás okamžite onálepkuje ako nácka. Hej. Okamžite ste nácek.
A to je špatne. A to je absolútne špatne. protože zdravé národní uvědomění je velice důležité pro to, aby, aby ten národ také dlouhodobě přežil. A já bohužel toto vím, protože ta Evropa opravdu tímto způsobem velice oslabuje. V Japonsku, když řekl, tuším, že to byl premiér Koizumi před 5 lety v televizi, že chce zachovat japonský charakter Japonska, no tak Japonci všichni jenom pokývali a šli dál, protože jaký jiný by asi mělo mít charakter Japonska? To Japonsko, že jo? Oni to berou jako samozřejmost, že jo? Jaký jiný charakter, že jo? Prostě Japonec si řekne, no tak jasně, byť naši předci to tady staletí budovali, že jo, ze všech sil, tak jaký jiný charakter než japonský by to tady mělo být. A mají to vyřešeno hned. U nás i v České republice, stejně tak tedy na Slovensku, jak jsem se teďka od vás dozvěděl, já když řeknu, že máme mít národní uvědomění a že chci zachovat český, moravský a slezský charakter České republiky, což já jsem samozřejmě už v médiích také řekl, tak jsem okamžitě onálepkován také za nacionalistů, xenofoba, rasistu a podobně. Což je teda opravdu absolutně neuvěřitelný, vám řeknu, je to absolutně neuvěřitelný, přitom takové to zdravé národní uvědomění, národní hrdost, to je přeci obrovsky krásná věc a to je jedna z takových nejsilnějších ideí, která nás všechny přeci v tom národě spojuje.
Viete, čo je najkrajšie na tom nálepkovaní? Že ono to nálepkovanie nemusí mať racionálnu podstatu, stačí, že to o vás povedia, a už ostatní to normálne preberajú tie názory. Mám tu ešte pár otázok, tak rýchlo by som ich chcel prebrať. Píše nám, no nepodpísal sa, poslucháč, že dobrý večer, páni, pozdravujem obu účastníkov veľmi potrebného a prospešného dialogu o priamej demokracii. Mám jednu otázku na pána Okamuru. Vo februári sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov priamých demokracií z troch stredoeurópskych krajín, z Čiech, Slovenska a Polska. Bolo, je vedenie Úsvitu informované o tejto aktivite, iniciatíve zdola a ak áno, aký je postoj vedenia hnutia Úsvit k tejto iniciatíve?
Aha, ve februári, to znamená v únoru. Roku.
Áno.
Aha, tak to o této akci informován já osobně nejsem. Já jenom vím, že v pátek je v Bratislavě v parlamentu je setkání, je tam mezinárodní konference o přímé demokracii, kde náš zástupce, místopředseda hnutí Úsvit se tam tuším bude někde pohybovat, pan Novák, protože má za partnerku Slovenku a teď si narodilo dítě v Bratislavě, proto tam nějakým způsobem tam je velice pravidelně v Bratislavě. Ale já osobně ještě nevím, jestli tam dostavím, ale o té akci příští rok nevím, takže v každém případě budeme rádi, když nám náš e-mail, pošlete pozvánku, je to úplně jednoduché, www.hnutiusvit.cz a e-mail je info@hnutiusvit.cz, takže pozvánku pošlete a náš sekretariát se na to podívá.
Dobre, ďakujeme. A posledná otázka je, dobrý večer. Chcem sa opýtať pána Okamoru, čo si myslí, že volebnému neúspechu pána Fica pomohla aj podpora pána Zemana.
Tak já se teda přiznám, že nevím, jaká je atmosféra na Slovensku, se přiznám. Jo? To znamená, nevím, jak je tam pan Zeman populární, anebo tam není populární. Takže bohužel, tohle to bohužel nemůžu hodnotit, protože já přiznám se, neznám atmosféru na Slovensku ohledně popularity českých politiků. A upřímně řečeno, neznám ani popularitu pana Fica, protože já jsem tak zahlcen informacemi v rámci České republiky, že slovenskou politickou scénu, přiznám se, nějak detailní nesleduji. Nicméně pravdou je, že v rámci České republiky, kdyby nějakou stranu podpořil v současné době prezident Zeman, tak to rozhodně není nějaký kladný bod, protože před 4 měsíci strana práv občanů Zemanovci kandidovala a zatímco ve stejném roce byl prezident Zeman zvolen přímé volbě prezidentem, tak strana jako taková získala pouze asi 1,5%. To znamená, není to nic proti prezidentu Zemanovi, ale jsou to fakta, která jsou zcela jasná.
Dobre, pán Okamura, je 20. hodina a ako som vám slúbil, pustím vás teda. Ďakujem vám veľmi pekne. Dúfam, že niekedy v budúcnosti by sme si to mohli ešte zopakovať.
Určite rád.
Že by sme zašli podrobnejšie do tejto priamej demokracie. Ďakujem vám ešte raz, majte sa krásne a prajem vám príjemnú nedelu.
Určite a všem posluchačom taky přeji všechno dobré k vám na Slovensko.
Ďakujem vám, majte sa krásne. Dopo.
Ďakujem, na shledanou.
No a my si dáme veľkú prestávku, 7-minútovú a už môžete, takto, niekto sa pokúšal dovolať, samozrejme sa nemohol, pretože som mal na telefóne pána Okamuru. Ja telefóny prehodím cez prestávku a už pod nej môžete volať na 048 38 1011. A čo, o čom sa chcem s vami pobaviť tú hoďku, je, že ako sa pozeráte na to, čo sa vlastne včera stalo. Hádať sa ja s vami nebudem, pretože ja som povedal, že nejak extra som ani jedného z nich nepodporoval. Ale zaujímalo by ma, ak ste volili Fica, že prečo ste ho volili, aby ste tam normálne skúsili vysvetliť. Ak ste volili Kisku, prečo ste volili Kisku, alebo ak ste nešli voliť, tak prečo ste nešli voliť. A to je taký jeden okruh vlastne témy. A druhá je, čo očakávate od novozvoleného prezidenta. Takže dáme si prestávku a po nejakých 7 minútach sa opäť vrátime.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.
Get the Mercedes. chica's friends have they danced in the courtyard. Sweet summer sweat, some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. Here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast, stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can never leave.
Naživo, naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. A v tejto druhej polovičke som sa chcel s vami pobaviť o včerajších voľbách. Ja som mal to šťastie, že som nebol doma, tak som to mohol pozerať. Pozeral som to, prepínal som medzi Markizou a STVčkou. Zaujímavá bola jedna vec, že sa mi zdá, že Chmelár na Markíze už normálne bez nejakých skrupulí alebo nejakého skrývania normálne v tom mainstreame pustil. Tam ho niečo hovoril o tom, že Fico hovoril, že ak nevyhrá alebo proste tak, takže možno odíde z politiky. A Chmelár tam normálne natvrdo zabil, že no a ešte otázka, či jeho mecenáši mu to dovolia. Takže takisto ako som tu mal pána Behila, ktorý bol jeden zo zakladateľov Smeru a verejne povedal, že Smer je ovládaný finančnými skupinami. Takže je to verejné tajomstvo už dneska a verejné tajomstvo to už nie je ani tajomstvo. Proste je to normálne, čo už o tom rozpráva a evidentne to nikomu nejakým spôsobom nevadí. Jaro nám píše, že kdokoľvek, kto má prachy na kampaň a je bez politickej minulosti a ešte nekomunista, by Fica dnes porazil. A preto nejdem Kisku vôbec glorifikovať, aj keď som ho v druhom kole volil. Tešiť sa z mojej nie, ale presvedčenej voľby sa budem vtedy, keď sa Kiska ukáže ako človek, ktorý to, čo hovoril v kampani, aj bude plniť počas celého funkčného obdobia. Ale ako neverím Smeru, tak ani filantropii, no červená línia Smeru sa prerušiť podľa mňa jednoducho musela. Toto nám píše Jaro. Pravda je v tom, že u toho Fica sme vedeli, že čo nám hrozí. U Kisku veľmi nevieme. Niekto nám volá, tak si ho vezmeme. Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím, Ondrovi.
Tomáš, čau.
No tak chcem poblahoželať všetkým, kto volili tohoto, no...
Kisku?
Kisku.
Že ty si volil Fica?
Ja som volil Fica, hej.
A Korec tiež volil určite Fica.
Áno, áno. Ináč to, čo si tam púšťal, tú komunistickú hudbu a tak, ako to... Keby si vedel, Noro, kto je to Korec, ktorý sedel v base...
Viem, a napriek tomu, kamaráde, tlačil komunistu bývalého. To je zaujímavé. No, vysvetli nám, lebo minule si mi písal, že som plitky a neviem čo. Vysvetli mi teda, čo tým Korec myslel a vysvetli nám, prečo si volil ty Fica.
Je to jednoduché. Fico povedal, že neuzná Kosovo. Fico povedal, že nebudú homosexuálne manželstva a tieto veci. A prečítam ti ešte, že keď si volili toho Kisku... Tak kto volil s vami, áno? Napríklad Štefan Hríb.
Jak Žít s nami? Ja som nebol voliť, ale hovor, no.
Hej, Žít Martin Mojžiš, Žít Eugen Korda, Puchyňová, neviem, Horecký, to neviem, Michal Kaščák, to je známa firma, Žít Fedor Gal, Lucia Piusi, to je tiež taká podivná existencia, Žít Dušan Hanák, Peter Lipa Žít a celá táto Anton Heretik Žít, Martin Bútora Žiť, Zorka Bútorová, Robert Rod Žiť, Richard Stanke, to neviem. Proste táto, ako im to hovoria v Čechách, pravdoláskarská fronta si tam nasadila človeka a ja sa čudujem, že aj nacionalisti nepočuli výšku toho dôstojného pána Korca a že takto sa nechali nachytať.
No. Dobre, myslíš si, že Kiska bude pomáhať pretlačať tieto všelijaké juvenilku a túto homolobby a tieto veci?
Jednoznačne áno.
Z čoho tak usudzuješ?
No, pretože je jasne vidieť, že Fico v rámci svojich, on pravdepodobne veľa možností nemá. Keby si bol predseda vlády, tak by si videl ten strašne zúžený priestor, čo máš. Tam sa nepohneš. Ekonomicky sme úplne pribití v kúte. Vieš, tam je strašne ťažko manévrovať. A on dal také ako náznaky, on už dlhodobejšie osledujem, že on naznačuje, že on je proti svetovláde, je proti slobodomurárom. A sa mi zdá, že robí v rámci tých možností to minimum. A to sú také drobnosti, že nebudú homomanželstva, ale to je dôležité tieto drobnosti presadiť. A čakať, až sa zmení doba a potom sa pokúsi niečo urobiť.
No dobre, ďakujeme za názor.
Majte sa.
Maj sa. To bol názor Tomáša Ondroviča. Prejdem na ďalší e-mail. Stano píše, ja som prišiel do volebnej miestnosti, dostal som obálku a hneď na mieste som ju roztrhal. Pozerali na mňa s otvorenými ústami, asi nepochopili, že sú ľudia, ktorí nevolia menšie zlo a nebudem riskovať, že môj hlas bude zneužitý. Pozdravujem a prajem veľa zdaru. Zase tí ľudia, ktorí šli a demonstratívne buď nevolili, alebo ten hlas pokazili, ako neviem, či to niečo poriešilo, alebo neporiešilo. ale a určite je to vec, ktorá asi je medzi vami a vašim svedomím, a do toho ja vám určite siahať nebudem. Lubica z Banskej Bystrice píše, že dobrý večer, na bude v prvom rade ďakujem, že existuje na Slovensku také rádio ako Slobodný vysielač. A mne neďakuj, ďakujem ľuďom, ktorí to držia pri živote. Čo sa týka volieb, ja osobne som voliť nebola. Neviem, či to bolo správne alebo nie. Jednoducho u pána Kisku mi náramne vadilo vyhlásenie týkajúce sa Kosova v zmysle, že by sa malo uznať. S týmto sa nedokážem zmieriť. A ďalšia vec, v jednej diskusii nevedel odpovedať na otázku týkajúce sa vzniku slovenského štátu. Čo sa týkalo Fica, chcela som ho ísť voliť práve kvôli tomu, že by ma strašne štvalo, keby Kiska začal vyhlasovať, že sme uznali Kosovo. No potom som to zvážila, že len kvôli tomu toho mám ísť voliť. Od Kisku neočakávam vôbec nič. Zdá sa mi byť človek manipulovateľný, bez názoru a malého rozhľadu a bez akejkoľvek charizmy. Toť môj názor. No, ja som na Facebooku dal pred voľbami ešte nejaké dve videá, kto niekto urobil s tými Ficovoličmi. A jedno som tam niečo napísal, že neopovážte sa tvrdiť, že tu medzi nami nežijú mimozemšťania. Myslel som to v tom zmysle, že pokiaľ človek na kameru tvrdí, povedzme Ficovi, že je pravdovravný, tak musel doteraz žiť niekde na Marze alebo čo, a teraz sa sem zniesol na planétu Zem, aby nejakým spôsobom išiel voliť. Ľudia sú hodne, ale hodne sú pomílení, bohužiaľ. Preto ja som sa nejakým spôsobom do tohto absolútne nemýšal. A Peter nám píše, volil som Kisku, lebo nemohol nikto v politike, lebo nie je úžerník, ako to prezentujete. 12% úroky nie je úžera. A na ďalšie, nikoho nenútil si brať od neho úvery a kupovať televízor alebo chladničku, a skôr sa pýtajte, kvôli komu tí ľudia museli brať úvery. Na vine je ekonomická situácia, ktorú spôsobili politici, nemôže za to Kiska. No ale to, že mu to dovolili zase slovenské zákony, to je jednoznačne tým, že to slovenský parlament samozrejme schválil. Marek píše, nazdar Noro, druhá téma a dnešný informovaný úplne super, vidíš, ako Vezier dostal na prdel a aký takmer debakel utržil. No, podľa mňa to bol debakel, ako určite, hej. Ďalej píše, ja som síce volil a aj zvyšok rodiny sme volili protestne Kisku, ináč by som ho nevolil, ale tak Vezíra, toho topolčianského hochštaplera a privatizéra nemusím. A sám Vezír povedal v novembri, ako boli VUC voľby za jeho nepriateľa, že jeho nepriateľia, že Satan, Antikrist, kdokoľvek, nech ho vyhrá, len nie Smer. V tomto prípade Vezír, ktorý popri tom, že túto krajinu ženie do záhuby, stíha obratom mladú, dobre, dievčinu, svoju hlasovú asistentku, ktorá mu zrejme v tom kancli dobre robí. Môže so mnou nesúhlasiť, môžeš si na mňa dávať, ale vieš, že mám pravdu. Veď ty sám kritizuješ Vezíra. No to, že ho kritizujem, to je v pohode a kľudne tvoj názor je, aký je, a ja ho rešpektujem. Vrajím, ja som nemal v tomto preteku som určite nemal vsadené na žiadného konia, takže ako mne to je v celku jedno, mňa zaujímajú hlavne vaše úvahy, prečo a ako ste to robili. A hlavne ma aj zaujíma to, že čo teraz od toho Kisku očakávať. Povedzme, Tomáš povedal, aj keď ho nevolil, že čo asi sa dá od neho čakať. Som zvedavý tých, ktorí ste ho volili, že čo od neho asi očakávate. Tomáš iný píše, že Noro, lietajú ti výšky a base, je tam taký zvláštny stereoefekt. No neviem, či to je u mňa. Skúsi, ak by niekto iný mal taký problém, tak mi dajte vedieť. A Lubo nám píše, vážený rozhlas, reagujem na názor pána Ondroviča a to, že tam pomenoval niektorých ľudí ako Židov. S týmto by som nesúhlasil, nie s tým, že sú Židia, ale ako to vyznelo, podľa mňa dosť pejoratívne. No a podľa mňa, alebo to Tomáš aj tak myslel, takže urobil to samozrejme na schvál a na to nepotrebuješ tri tituly, aby si pochopil, že o čom šlo. Tak, ďalej nám píše Jožo. Ahoj, Noro. Minule si sa ma pýtal na pojem apolitická strana. A pozri sa, čo sa včera stalo. Citujem pána politológa Beránka. Prvým znakom takéhoto konania ľudí boli podľa jeho slov už voľby do VUC v Banskobystrickom kraji. Bola to predzvesť nepolitickej politiky, ku ktorej sa utiekajú ľudia, doplnil. Dôvodom môže byť podľa jeho slov ich znechutenie z doterajších politikov, ktorí im neposkytujú alternatívu, preto volia aj nepolitikov, ktorí preskočia všetky úrovne politiky a idú rovno na najvyššiu funkciu v štáte. Pripisujem to efektu odmietnutia doterajšej politickej politiky a príklonu k nepolitickej politike, čo ja osobne vyhodnocujem ako riskantné, ale ľudia sa tak rozhodli, skonštatoval Baránek. No a hlavne, kamaráde, ľudia už nevedia, kudy kam. A dôvod je ten, že zistili, že tie štandardné, podľa Fica, štandardné strany, ich štandardne okrádajú a držia ich na kolenách. No tak samozrejme sa snažia nenásilnou cestou, normálne demokratickou, ich vlastnou zbraňou, ich umlátiť. A vyzerá, že sa im to zatiaľ darí. Som zvedavý, ako to dopadne v eurovoľbách. A ja sa píšem, takže toľko podľa politológa Beránka a jeho copyright. A teraz k voľbám Fico versus Kiska. Ak kresťan volí komunistu, je to choré, do neba volajúce. A keď občan, ktorého podľa reči Fica Kiska zadlžil vraj úžerov, je asi choré tiež. Pravda je, niekde v strede. Osobne si myslím, že keby v druhom kole stál aj Ferdo Mravec, či Jozef Moravec, tak vyhrá. Smutné je, že na Slovensku ozaj nemáme osobnosť, ktorý by si funkciu prezidenta ozaj zaslúžil. A ak máme, pýtam sa, kde je. No, to je otázka, že kde je, pretože mali sme 14, tak čo je Joži, ako ani jeden sa ti nejakým spôsobom nepozdával. A, dobre, je tu dlhý e-mail od Jana, a ten prečítam po pesničke, pretože budem sa potrebovať medzi tým asi napiť.
Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať. Ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý, je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nie len s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr. Máte naladený Slobodný vysielač Banská Bystrica.
Tak, vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa teda o včerajších voľbách. Volať môžete na 048 38 10 10 1 alebo písať na studio@slobodnyvysielac.sk. No, ešte k tomu Tomášovi, ktorý vravel, že Fico by bojoval proti nejakej tej juvenilke, neviem čo, jeho partajníci, Lajčák, Richter, zavádzajú tieto veci, ktoré tu neboli, takže o čom sa teda bavíme, to zase ja nechápem. Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý.
Nech sa páči.
David. Ja sa zase len vyjadriť k Tomášovi. Hovoril niečo ako v tom zmysle, že Fico, on je aj proti svetovláde, myslím, ak to povedal.
No tak, no.
Nech si spomenie na Euroval. Čo sa dialo okolo Eurovalu. A vlastne, čo sa týka vlastne týchto voleb, však tam ide o to, že v prvom kole sa ukázalo, koľko má podporu Kiska, a v druhom kole sa len ukázalo, koľko ľudí nechce Fica, takže...
To je dobrý postreh toto.
A ohľadom tých Židov, to je tiež, to je trochu skrátka, lebo to je jedno, či je niekto Žid, alebo iný Žid, to proste už obe Židia, sú zlí Židia, tak jak tade národnosti a neviem, čo sú dobrí ľudia a zlí ľudia, takže to netreba tak.
Aj s týmto súhlasím samozrejme tiež. No, problém je v tom, Brian,
neviem,
že...
Tak, keď už o tých Židov hovoríš, tak koľko fotiek bolo z primúre nárekov, jak bol Fico odfotený, tak... Ale ako však... Ja to neviem nič, len proste to treba brať, že sú dobrí a zlí ľudia, nie, že sú Židia alebo nežidia.
Ja si myslím tiež. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, máte sa, dobre.
Naozaj ide o to, že zrovna Lajčák a Richter a samozrejme súdružka Pietruchová pretláčajú a potom títo treťosektoroví potkanení, ktorí pretláčajú tieto veci, takže nevedel by som to nejak, že Fico ich ide zastaviť, lebo je prezident, ako keď je predseda vlády a šéf tej strany a ich nezastavil, tak prečo by ich ako prezident zastavoval? Nechápem, ale tak OK. Jano nám píše, podľa mňa Kiska nie je horšie zlo. Je zaujímavé, že keď Fico niečo povie, tak sa to takto šíri aj tí, ktorí ho nenávidia. Keď povie Fico, že Kiska je Scientolog, tak Dav kričí Scientolog. Keď Fico povie úžerník, tak Dav si povie fakt, že ma to nenapadlo, veď to je úžernický a niečo. A je jedno, či je katolík, budista, právnik alebo upratovačka, väčšina hneď prebere jeho na výrazy a bez akýchkoľvek dôkazov, bez aplikovania prezumcie neviny kričí to, čo kričí vodca. Nikto nerozmýšľa, o čom je podnikanie, nikto nerozmýšľa, že dá len nástroj a je na ľuďoch, ako ho používali. Nejdem to vypisovať a obhajovať celé jeho podnikanie, ale len skratke, každý vedel, o čom to je, každý vedel, aké sú podmienky a každý vedel, čo tým podstupuje, ale Kiska nie je príčina tohto stavu, príčina je ekonomika štátu. Tiež som to využíval a využívam, nakoľko keď som mal 412 eurový plat, nezamestnanú ženu a dvojročné dieťa, úrad práce povedal manželke, že nemá nárok na žiadne dávky, nakoľko nadštandardne zarábam. Fajn. No ale keď si zo 400 eurového platu zaplatíte byt, cestovné, elektriku, vodu, stravu, oblečenie, škôlku a tak ďalej, tak si tú pokazenú chladničku bez splátky jednoducho nevymením. A na záver, bol Nobel úžerník, alebo keď vynašiel dynamit, dal len nástroj a čo s tým ľudia urobia, je na nich a na ich zodpovednosti. A keď Nobel založil organizáciu a napchal do nej peniaze, bolo to preto, že bol vypočítava svinia, alebo len časom zistil niečo, čo predtým nemohol vedieť, vidieť. Neodsudzujme človeka za to, že založil charitu. Možno nie je 100% a možno bude zlý prezident, to nemôžem vedieť. A podľa mňa podľa toho, čo teraz viem, si dovolím tvrdiť, že Kiska áno, Fico v žiadnom prípade, radšej dám hlas človeku, čo sa časom vyprofiluje ako zlá voľba, ako dať zlému kandidátovi a čudovať sa, že som sa nechal oklamať. No, takto, ja by som toho Kisku ešte nezatracoval, v žiadnom prípade treba mu dať samozrejme priestor na to, aby sa ukázal, že kto je a čo je. Tomáš nám píše, ahoj Noro, neskoro som došiel, lebo hokej, no, kamaráde, máš Ačko. Každopádne, keď niekto stále odmieta, omiela, aké zlo je Scientolog a úžerník Kiska, že odmieta tam voliť akékoľvek zlo, či menšie alebo väčšie. Ja som to videl tak a správal sa tak, že budem voliť proti najväčšiemu zlu a s prepáčením choďte niekam s vašim morálnym pohľadom. Čo máte proti Kiskovi, nech máte ďalej, ale čo to má s Ficom? Fico je naisto zle a Kiska je možno pako, ale nie ani zďaleka tak zle. Ak chceme meniť systém, tak bohužiaľ ideálna voľba bude málo kedy a keď nechápete, že aj toto je malé víťazstvo, tak sorry, lebo o čo išlo v druhom kole. Tak to je pohľad Tomáša. Peter nám píše zo severného Dankistánu. Čaute, a ja som volebný lístok protestne pokrčil a zahodil do koša pod dohľadom poroty a do obálky som vložil leták s nasledovným veľkým červeným textom. Slováci budíček, neverte manipulátorom a vlastizradcom, 24 rokov vám nestačilo. Je to môj postoj k tejto fraške a voľbe medzi zlom a zlom. Pritom sa stačí pozerať ľuďom do očí, ktoré sú zrkadlom duše. To fakt toľko ľudí nevidí, čo srší z Kisku a z Fica. Nejdem sa rozčulovať, prišiel som z vôr. Pekný večer. Pekný večer aj tebe. Inak ja som sa tam dneska motal niekde okolo, odkiaľ si ty. A Milan z Liptovského Mikuláša nám píše, zdravím, ja som sa pri voľbe nerozhodoval, koho viac chcem, ale skôr koho menej nechcem. Som šťastný, že Fico nevyhral, ale som smutný, že vyhral Kiska. Smutná je podľa mňa aj tak slabá účasť, ako v prvom kole, tak aj v druhom kole. Volil som Kisku a fakt jediné, čo od neho čakám, je to, že bude aktívnejší ako doterajší prezident, hlavne vo vzťahu k médiám. No, zase ďalšia vec, ono niektorým ľuďom sa zdá ten nový prezident ako dosť nevýrazný človek, že nemá lakte a neviem čo. Na druhej strane je otázka, či využije tú svoju pozíciu k tomu, aby napríklad tie ovečky cez médiá informoval, cez tlačovky informoval o stave tejto krajiny. Raz za mesiac by si mohol dať takú polhodinovku a vysvetliť ovečkám, že čo sa vlastne tam deje. Ale to by musel chcieť a to by musel byť charakterný človek a musel by to myslieť teda s národom dobre a mal by mať v prvom rade na mysli a na pamäti svoj národ a potom nejakú vládu a nejaké strany a nejakých hajzlíkov, ktorí tam aj tak skoro nič nerobia. Tak, Igor nám píše, ahoj Noro, u nás zo 464 odovzdaných hlasov boli len dva hlasy typu zdržal som sa. Tieto voľby boli nie o tom, aby vyhral Kiska, ale aby nevyhral Fico. Akýkoľvek kandidát by vyhral, ktorého by postavil voči Ficovi. My sme sa s rodinou tiež zdržali hlasovania, lebo ani jeden kandidát nepredstavuje na toľko morálny kredit, aby si zaslúžil náš hlas, ktorý by ich legitimoval v polohe nášho najvyššieho zástupcu. Bolo mi jasné, že nás bude 1% ako každé voľby a na výsledku to nič nezmení. No podstatne je tá správa, ktorú posielame, ktorá zanechala stopy na rukách členov komisie a v nás. Kiska sa odmaskoval v deň volieb, keď sa nechal opíjať Lipšicom. No jedna vec a druhá vec, okamžite bežala k Dubákovi. To zase vieme tiež. Prebehlo to. Videli ste to. Laco nám píše, dobrý večer. Ja to vidím ako výhru 150 banditov, ktorí už vyzývajú Fica, aby rezignoval. A potom dôjde k rekonštrukcii vlády a samozrejme pádu dlhovej brzdy. Takže nová vláda môže brať nové požičky a zadlžiť nás Magorov. Kiska bude figurka. No, keby Fico vyhral, tak tento scenár 100% by nastal. A ja si myslím, že sme pozastavili, alebo ja nie, ale vy ste pozastavili, čo ste volili, to zadlžovanie našich vnukov a pravnukov. Otázka je, že do akej miery na ako dlho. Miša nám píše, najväčší problém týchto volieb je, že kandidát Fico nemal vôbec žiadne morálne ani iné právo kandidovať. V morálnej civilizovanej európskej krajine by premiér z konšpiračného bytu okamžite sám rezignoval, inak by neustal tlak verejnosti. Občania nemali dovoliť kandidatúru Fica, teraz mali byť tisíce protestujúcich v uliciach. Je to zlý precedens, legitimizuje tým človeka, ktorého aj Lipšic označil ako jedného z podozrivých v kauze Gorila. Od Fica je to neuveriteľná drzosť a od občianskej verejnosti a celej krajiny nezodpovednosť. Prečo teraz nekričali organizácie, žurnalisti a tak ďalej, pristúpiť na túto hru bolo stupidné. Dobre, a dáme ešte jeden e-mail od Mariana. Na margo môjho hlasu vysvetlím, prečo som tak urobil. Treba nechať pána Fica dovládnuť, aby mal možnosť splniť tie sľuby, čo voličom dal. Príklad diaľnice z Košíc do Bratislavy, zvýšiť zamestnanosť, nech sa chlapec prejaví, ale ho ľudia odtiaľ tak poženú v nasledujúcich voľbách, že sa nezastaví ani na Sahare. Píše Marian z Košíc. No, zaujímavé je to, že vlastne vezír stratil nejakých za posledné 2 roky nejakých 300 000 ovečiek, čo je dosť veľké číslo, si myslím, nejakých 25% určite svojich voličov a tých ako vlastne sú preč. Dúfajme teda, že v nenávratnú a dúfajme, že za ďalšie 2 roky sa zobudia aj tí komatickí pacienti, pretože tých je asi najviac. Dobre, dáme si nejakú pesničku, hľadám, že čo by som vám pustil a nič to také nemám. Dáme toto. Tak za nejaké 4 minútky sa vrátime. We'll be right back.
somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody.
Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača.
Tak prejdem k ďalším e-mailom, ktoré došli na tému teda včerajších volieb. Ak niekto chcete, samozrejme, môžete zavolať svoj názor na 0483810101. Tomáš Ondrovič nám napísal a vysvetľuje teda to, čo povedal, že nemyslel som to pejoratívne, na Slovensku skutočne existuje židovská politická úderka, menoval som ich. Sú to ľudia, ktorí poprvé neuznávajú samostatnú Slovenskú republiku, po druhé otvorene podporujú NATO a žiadajú väčšiu účasť Slovenska na vojenských akciách NATO, po tretie podporujú všetko protikresťanské a hlavne protikatolické a po štvrté nenávidia Rusko ako poslednú baštu starého sveta a tak ďalej. Monika nám píše, celková situácia na Slovensku sa pekne prejavila aj v týchto prezidentských voľbách, nie len v kampani, žiaľ, voliči boli hlavne proti Ficovi. Pokiaľ nezačneme volať po duchovnom pozvednutí národa, nenastane výrazná zmena. Je pravda, že zúfalí ľudia dokážu robiť zúfalé veci, no najzúfalejšie je, keď sa začíname častovať nadávkami do Židov, kresťanov, cigáňov, Slovákov, Maďarov a tak ďalej. V prvom rade by sme mali byť ľudia a ak sme poriadni, máme právo poukázať na neporiadnych. Ak chceme zmenu, najprv sa musíme sami aspoň trošku zmeniť. Keď sme dali príležitosť byť prezidentom pánu Kiskovi, je na nás, ako mu tento mandát necháme pozdvihnúť, či opäť len sprzniť. Preto je potrebné a s plnou vážnosťou a zodpovedné venovať sa veciam verejným, ale cez seba, cez svoju bezúhonnosť, nie len tak plnohubo. Ostatne som v druhom kole nevolila, osobne som v druhom kole nevolila, lebo som nemala koho, ale pánu Kiskovi budem držať palce v tom, aby svoj mandát vykonal v zmysle svojich sľubov a konečne, aby sa zaujímal o veci občanov a kvality života i politiky v našej krajine. Toto nám napísala Monika. Inak tým Maďarom, ja keď som sa pozeral na tie čísla, tak celé južné Slovensko, všade, kde sa rozpráva po maďarsky, dostal Fico ako naozaj na frak. Tam bolo tak, že až cez 90%, neviem, v Dunajskej strede dostal iba 7,25%. Napríklad v Bratislave, ako celá Bratislava, a to je zaujímavé, paštekári, že ste sa tomu Ficovi postavili, ako to je veľmi zaujímavé, to je 78, 70, 72, tak percent tam dostal Kiska. No ale samozrejme všade v tých, aj keď som pozeral jednotlivé okresy a v tom jednotlivé obce, tak tie, ktoré poznám, tak som videl, že 9 Slovákov tam to bolo buď na hrane, alebo vyhral Fico, ale tam, kde sa rozprával po maďarsky, tak tam ako bola lavína, to bolo vždy cez nejakých 70-80%. Komárno 86% dostal Kiska. No a otázka je, že možno by bolo prvým krokom k zlepšeniu Slovenska nie, že predať, lebo Češi to od nás nikdy nekúpia, ale nejak im nanútiť Trenčiansky kraj a týmto našim západným susedom, aby si ho nechali, alebo teda ho nejakým spôsobom anektovali. Tak, Lubo píše, bol som voliť, ale som volil pána Fica. Pána Kisku som nevolil z jedného prozaického dôvodu a to, že som mal možnosť si vypočuť jeho rozhovor v Slovenskom rozhlase a veľmi rýchlo sa vyhol odpovediam ohľadne splátkových spoločností Triangel Quattro. S jednou z nich som mal tú česť a nebola tam možnosť zníženia splácania úveru bez toho, aby bola znížená splátka a o úrokoch ani nehovorím. Proste poslali mi len šeky na dobu splácania. Čo mám čakať od novozvoleného pána prezidenta Andreja Kisku, neviem. To rozhodne až čas a jeho rýchla schopnosť orientovať sa v našej politike. Nechajme mu 100 dní a až potom môžeme niečo hovoriť. Bude záležať aj na tom, za akými ľuďmi sa obklopí a ako bude spolupracovať s vládou. Ono, či je to debakel pána predsedu vlády Roberta Fica alebo nie, záleží na uhle pohľadu a na celú voľbu pána prezidenta. Neviem, či mám pravdu alebo nie, ale ak by išiel v druhom kole len jeden volič a volil hoci ktorého z kandidátov, tak ten by bol aj zvolený a mal by 100%. Píše nám Lubo. No, a vyzerá, že Ficovi nepomohlo ani to, že zakázal alebo nedovolil voliť ľuďom žijúci v zahraničí. No a máme ďalší telefonát, tak ja si ho vezmem. Dobrý večer.
Príjemný dobrý večer, prajem, Norbert, poslucháč Nitry. Ja by som chcel len reagovať na tú poslucháčku, čo tam teraz písala nedávno o tom, že ako nemáme rozdeľovať občanov, alebo teda národ na židov, nežidov, maďarov, cigáňov a tak ďalej, že my to nerobíme, robia to práve oni a robia to účelovo, pretože a pracujú na všetkom protinárodnom a proti v kresťanskom, presne jak aj Tomáš Ondrovič povedal. Ja by som si dovolil otvrdiť, že tvoria akoby takú celosvetovú mafiu. A sú to, ako je všeobecne známa vec, že väčšinou pracujú vo vysokých funkciách, aj v médiách je veľké množstvo. A práve aj tam na tieto miesta protežujú a preferujú svojich ľudí, svojho vierovýznania a svojho etnického, svojej etnickej príslušnosti. Takže práve oni sú to, kto robia rozdiely medzi nami.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Majte sa, dobrý.
Dobrý. No, niečo na tom bude, čo hovoríte. Ono to je také pirhovo víťazstvo, ja si myslím, pre väčšinu z vás, nie pre každého, tí fotbaloví fanúšikovia samozrejme skáču 2,50 m, že vyhral Kiska, ale zase vravím, bude treba asi nechať čas tomuto človeku, nech sa ukáže. Však ono, podrite sa, ako zase, to zase na to nikto z vás, obzvlášť tí, ktorí počúvajú Slobodný vysielač, nie je hlúpy natoľko, aby za pár mesiacov nezistil, odkiaľ fúka vietor, pretože ten človek, ak tam bol dosadený teda niekým, tak bude robiť kroky, ktoré ho odhalia skôr či neskôr, takže ako je to celku jedno. Mal som tu jeden telefonát, ktorý na svojom telefóne, možno to bude niečo zaujímavé, dáme pesničku a za chvíľku sa vrátim a zistím, že čo sa deje.
Whether I'm right, whether I'm wrong, time it goes by, life it goes on. When the light is on my side, love reveals itself to me, then I can, yes I can. I can be set free, every garden can grow, every mouth can form a smile. So let yourself go, ease your mind for a while. When you're tired and you're torn, humankind it seems filled with misery, then you can, yes you can. You can be set free. An ordinary man, I don't pretend to be, wanna be extraordinary man, I wanna know peace. When the lights go out, I'm lonely, it's the only thing that matters to me, yes I can, yes we can.
Tak, vraciame sa späť do vysielania. Ja mám na telefóne jedného z mojich hostí. Dobrý večer.
Dobrý večer vám aj vašim poslucháčom.
Zdravím vás, pán Daňo. Tak povedzte poslucháčom, čo ste mi povedali do telefónu.
Teraz vám?
No hej, čo ste mi vravili, aby som nesmútil.
Jasné, no aby ste nesmútili, lebo ten kandidát, ktorého ste preferovali, že nevyhral, tak som chcel povedať, aby ste dali hlavu hore, že ešte bude mať čas v budúcnosti sa ukázať. Aj pri tých parlamentných, komunálnych a teraz v eurovoľbách, tak uvidíme, že ak sa im to podarí, alebo nie. Čiže iba v tom komickom význame som to povedať, že aby ste nesmútili, lebo vy ste ho mali veľmi radi.
No ja ho aj mám rád, samozrejme, že ho mám rád. Ako vy teraz sa vyhrážate tým, že on za 5 rokov zase bude kandidovať na prezidenta?
No, neviem. V roku 2009 by som povedal, že v roku 2014 v politike nebude pre smečko. No tak má vstať tú Maľovú, čo je tá veštica vlastne, tak možno si to predpovedal ako sám, no.
No tak možno potom to debakli aj bude musieť pomalečky sa vytratiť, lebo dopadne presne tak, ako jeho vzor Leno.
No, presne.
Dobre.
Tá tragédia, viete, ja už viem, ja som bol na východe voliť Humenom.
A koľko razy ste volili tentokrát?
No, teraz to bola špecialita, lebo som volil na nový občiansky preukaz, ktorý mi bol vydaný. A to mi bol vydaný preto, lebo som si zmenil trvalý pobyt z Francúzska na Slovensko.
Aha.
Čiže som bol občiansky preukáž, ale bude taká pikoška, mal som aj pri sebe aj pás a ukázal volebnej komisii jednej aj druhej, že či by som mohol na tento pás voliť. Lebo keď som bol voliť pred 2 týždňami, tak mi tam zapísali, že som bol voliť, ale nezapísali kedy. Hej?
Aha.
Čiže ja keby som bol nemal občiansky preukáz nový, čo som si teraz vybavil a išiel s tým pásom, tak by mi neumožnili voliť, lebo tam je napísané, že som bol voliť. V tom páse, ale nenapísali, či v prvom kole, v druhom, alebo aký dátum som bol voliť, čiže by mi nebolo umožnené voliť. Ej, čiže to je katastrofa. Celé voľby, tie Kaliňakové maniere, metodické postupy a pokyny nejednotné, jak majú zapisovať a nezapisovať, ja si myslím, že je to celé bolo to úplne presne spravené.
No možno, pozrite sa, okay, Kaliňák nie je bohujaký minister vnútra, ale keby vyhral ten Fico, tak Kaliňák by bol taký premiér ako Lusk.
No?
Rozumiete?
No, ale čak sú pri moci, môžu urobiť niečo pre ľudí a možno sa názor ich zmení, hej? Možno sa im prinavrátia tí, čo od nich odišli, ale treba niekedy myslieť na to, že treba skutočne a reálne skutky robiť a nielen rozprávať a v úzkej skupine ľudí si robiť, čo chcú. Ako, hej?
To, pán Daňo, 2 roky mali na to a všetky legálne páky, aby niečo pre tento národ urobili, neurobili nič.
Tak, no, absolútne.
Takže asi tak. Dobre.
No dobre, tak pozdravím vás všetkých, však sa čo skoro budeme počuť, však potom sa povieme.
Aj.
A vám aj vašim poslucháčom, lebo ja si myslím, že aj vďaka aj vášmu rádiu, aj vďaka vašim fanúšikom sa určite minimálne nejaké percento upravilo a ukázali sa nejaké veci, možno kto nevidel v jasnom svetle, aj nám ste určitým spôsobom pomohli našej činnosti a si myslím, že niektorým fanúšikom ste, alebo aj vaši poslucháčom aj oči otvorili, ktoré nemali otvorené, tak jak sa možno zdalo.
No dúfame. Aj, tam bolo, u Fica bolo čo otvárať, alebo zakiaľ, lebo ten má tú históriu, ale no. Kiska politickú históriu nemá, takže my budeme musieť, ja som sa mu na zuby nepozeral, lebo nie som stomatolog, ale určite ako občan sa mu budem pozerať teraz na prsty od toho 16. júna 100%.
No.
A uvidíme, že čo z neho bude.
Hlavne vždy ma bavilo v tej predvoľnej kampani, ak hovorí pán Robert Fico, že on má politické kontakty, máte otvorené dvere, ale to má každý, kto sa stane prezidentom. Viete, tam sú diplomatické noty, diplomatické postupy a všetko, ako sa má diať, kontakty telefonické, či by bol Fico prezident, alebo Kiska, alebo ktokoľvek iný, tie kontakty sú vždy rovnaké a nemenné, rozumiete, hej? Čiže vyskatovať sa...
Pán Daňo, vy sa... Pohybujete v tých krohoch. Myslíte si, že Fico má kontakty aj v Ilave, že by mu tam niekto otvoril dvere? Konečne.
Čo? No, najprv musíme postupne vymeniť od pojedeného prezidenta cez generálneho prokurátora až po ministra vnútra a potom sa môže niečo začať meniť. Ako, hej. A hlavne, aby boli tieto orgány odpolitizované, aby nebolo to viazané na politickú moc. Polícia je na moc a súdnictva. Hej, to je, ako to majú skoncentrované v súčasnosti. Ej, toto je nebezpečné. Toto nemôžu konať.
Dobre, dúfajme teda, že nedostali to prezidentské kreslo, že zase majú aspoň ešte niečo, za čo bojovať. Dobre, ďakujem vám a potom sa budeme nejak počuť za pár týždňov. Majte sa, dobre. Dobre, ja prehodím zatiaľ káble, a môžete už volať na 0483810101. Tak, a to bol Martin Daňo, a ktorý bol voliť teda na občiansky preukaz. A idem sa pozrieť na e-maily. Jakub zo Zvolena nám píše: Zdravím do štúdia, bol som voliť v prvom kole a v druhom nie, pretože medzi čertom a diablom si nevyberám. Človek a hlavne na Slovensku, ktorý nadobudne majetok vo výške viac ako 7-0 eur, tak určite ich nadobudne v úvozok a poctivo prácu a filantropicky. Slováci a hlavne tí, čo chodia voliť, sú super ľudia, lebo čím viac ich dokopeš, okradneš a čo najviac zlého im spravíš, tým ťa budú mať radšej a dajú ti hlas. Ak Kiska nepríde do Slobodného vysielača, tak je v tom istom vreci ako Fico, aspoň pre mňa. A zoberieme si telefonát. Dobrý večer. Haló.
No.
Zdravíme.
No, ja by som najprv povedal tak trochu všeobecne, že tento svet má svojho vládcu a ani jeden z tých kandidátov to nie je.
To je pravda.
Tento svet má svoje zákony a zákony tohto štátu to nie sú.
Tiež pravda.
Kto volí menšie zlo, možno sa dočká menšieho zla. Kto volí väčšie zlo, možno sa dočká väčšieho zla. No a teraz konkrétne ku kandidátovi, ktorý vyhral. Neviem, ja som videl, pozeral som si výsledky volieb, tak tam niekde na tej stránke bol aj jeho životopis. No a neviem, tak ako ja mu nechcem uberať na cti alebo čo, ale už sme tu mali zo pár činovníkov, ktorí boli po 89. na školení v USA, Námatkovo, Mikloš, Šlegnerová a takýto. A vieme, ako sa ich účinkovanie v našej krajine prejavilo. No a tento tiež bol na školení v USA po 90. roku, takže ja neviem, nerobím si nejaké veľké ilúzie.
No určite sa mu bude treba pozerať na prsty a podľa mňa tento prezident bude teda robiť viac, než behať na kolobežke, sa tam naháňať v pionierskom dome, jak tento terajší. Takže určite bude možnosť jeho sledovať a pozerať sa teda na to, čo robí a pre koho to robí hlavne.
Väčší problém, že nie je možnosť ho odvolať alebo nejako korigovať jeho zlé, jeho zločiny, by som povedal rovno.
Hej, no tak ale či budú, alebo nebudú, to uvidíme.
Hej, no ale tak nerobím si ilúzie vzhľadom na to, že všelijaké tieto divadielka sa nám tu už zohrávali, takže ono vždycky nám potvrdia takých kandidátov, ktorí sú bezpeční pre nich, pre tých, ktorí tu chcú šafáriť. Takže, no, ale tak uvidíme, no.
Dobre.
Nechcem byť zlý prorok.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Maj sa, ahoj.
Dobrý, do počutia.
No. Ešte Jakub nám píše, že radšej sa teším na eurovoľby, ja osobne dám hlas Kotlebovi. No, vidíš to, ďalší podporovateľ. Peter píše: Ajnoro, tak ma napadlo, možno by bolo dobré Kisku pozvať do Slobodného vysielača, čo ty na to? Ja som ho pozval takisto ako všetkých ostatných. Je pravda, že Kiska sem neprišiel, ale je pravda, že to neodignoroval a nejaká tá jeho asistentka nám odpísala, že teda ako nemôže, aspoň toľko slušnosti v sebe mal, ako toto zase musím uznať. A na druhej strane, pokiaľ chodí k Pištovi, tak kamaráde, sem nepáchne, Bystricu bude prelietávať, jak zvykne z Popradu. Si zaletí do Bratislavy ponad Bystricu. Hej, ako, bude obchádzať Slobodný vysielač oblúkom, pretože mediálne sa spája práve s tými ľuďmi, ktorým my nevoniame a nie sú to Fitovci. Hej, ako, v žiadnom prípade je to tá modrá cháska. Darina nám píše: z tých príspevkov jedine Ondrovič má pravdu, ostatní ste tak trocha mimo, uvidíte, koho ste si zvolili, LGBTI, Juvenelka a GMO. No, to uvidíme. Ale zase na druhej strane, takisto, ja som to hovoril, ako Kiska tam nič sám neurobí, pokiaľ mu vy nepomôžete, ak má byť teda čestný a spravodlivý a stáť na strane občana. A pokiaľ by mal byť mal pretláčať toto. Prezident, neprezident, vždy ho môžete zaraziť všetci. Aj. Ako, to je jednoduché, len treba ísť a vyjadriť svoj názor. A píše nám, kto a ďalší, čo sa nepodpisuje. Môj názor na voľby, ako ovečky odvolili. V jednej ankete sa ľudí pýtali, prečo budú voliť Fica a nikto nevedel poriadne odpovedať. To isté by nasledovalo, keby sa ľudí pýtali, prečo volili Kisku. A než to dočítam, tak zoberieme telefonátik. Tuto. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dubnica.
Ahoj, Jano. Koho si volil? Nože, priznaj sa, ale hneď.
Oni ma nutili stále, aby som volil. Ja som sa bál normálne voliť do tej miestnosti.
A bol si v nej?
Bol tam jeden známy, však z Dubnice, ja. Nebudem ho menovať, tam bol ako... Stále ma lákal, ale neviem, bola to asi sranda, pretože hovorili, že pozri sa, už volilo 115 ľudí a ty máš číslo 115.
Aha.
To niečo znamená. A ja som im hovoril, viete čo, ja budem voliť. Pozrite sa demokraticky. Je vás tu, neviem, 12 komisí. Tak budete, dám hlasovať. Kto bude väčšina za Kisku, budem voliť Kisku. A keď budete väčšina za Fica, ja to zvolím. A ukážem vám to, že som pravdivo, demokraticky
zvolil. No a čo no, odhlasovali?
To, samozrejme, oni majú taký príkaz, že nesmú ovplyvňovať voľby, tak úplne povedať. To nie je to v žiadnom prípade, nemôžeme. To sa nedá. No.
Inak, čo ale... robíš na ten Trenčínsky kraj?
No, však to už to bolo povedané, tak vieme. No.
Dobre. Tak ešte ja máš niečo k
tomu? Ja chcem povedať jednu takú povedané. Takí mladí rozprávali o samokvetovaní.
Jano, zase nám mizneš.
Áno, počujeme sa?
No, teraz už dobre, samozrejme, hovor.
No, on sa pohol o pol metra.
No, stačí.
Stačí sa pohľadnúť o pol metra, aká veľká zmena, že?
No, hovor.
No, vidíte. No, tak rozprávali sa tam dva takí mladí o stavkovej kancelárii, že koľko je na Fica, koľko je na Kisku, tak hovorili tak, že na Fica 2,5, tuším, a pre Kisku niečo cez 1,5. A ja som hovoril, no a však keby ste chceli hrať nejaké peniaze, tak na koho sadíte? Že, tak asi na Fica, pretože ale že budete to musieť asi ovplyvniť teda a to tak, že budú musieť byť ako toľký ľudia, aby teda ten Fico vyhral, nie, tak pôjdu k voľbám a budú voliť Fica, nie? To dáva logiku.
No.
Že to je vlastne ovplyvňovanie volieb, nie? Keď je stavkové kancelárii na Fica 2,5 a na Kisku 1,5.
Nie, pretože oni majú, ja som to vždy vravel, oni majú tie čísla urobené poriadne a vidíš podľa tohto, že ich mali urobené poriadne.
To mali.
No,
ale tak aj dá sa zmanipulovať, takže povieme si, že 100 000 ľudí napríklad si povie, dovie, je tam dobrý kurz, tak poďme voliť Fica.
Hej.
Teda je otázka, že koľko volili Fica za týmto účelom.
No, ale nejak im to asi nevyšlo. Vyzerá tak. Dobre, áno, ďakujeme veľmi pekne.
No, bude to zaujímavé. No, čaute.
Uvidíme. Čauko. Prečítam teda ten e-mail od toho, že v jednej ankete sa ľudí pýtali, prečo budú voliť Fica a nikto nevedel poriadne odpovedať. To isté by nasledovalo, keby sa ľudí pýtali, prečo práve Kisku. Väčšina ľudí by odpovedala, že preto, lebo aby nebol prezident Fico a v tomto duchu sa tieto voľby niesli. Nikto o ňom nič nevedel, ale zvolili ho. Skutočnou výhrou pre túto krajinu by bolo, keby sme si volili človeka, ktorého poznáme, niečo dobré pre krajinu urobil, možno nejaký vedec a podobne. Jednoducho zase vás nahnali do dvoch košierov a vy ste si mali vybrať a zase ste naleteli. No tak teraz je otázka, či myslíš, že naleteli Kiskovi alebo naleteli tomu, že je jedno, v ktorom košiari sa teda ocitli. Peťa nám píše, zdravím do štúdia, som rád, ako dopadli voľby, mohlo to byť oveľa väčší debakel, keby mohli voliť aj za hranicami. Pekne vás prosím, zahrajte Ficovi, ktorý po sčítaní 50% hlasov uznal porážku. Sa mi zdá, že bolo 57, keď tam vyliezol. uznal porážku a povedal, že sa ide liečiť a analyzovať. Prosím vás, pekne zahrajte nášmu pánovi premiérovi od Slobodná Európa piesničku Analýza. Ja si musím pozrieť, či to vôbec tu máme, pretože to bude niekde u pána Kršiaka v jeho malej skrinke tuto. A ja vôbec ani neviem, že či tu máme Slobodnú Európu. No, ak by sme mali, tak samozrejme zahrám. A nevidím to tu. Nevidím to tu. Počkaj. A máme Slobodná Európa. Máme. Ale kamaráde, Analýzu nemáme. Takže môžeme mu zahrať niečo iné. Môžeme mu zahrať, že nič sa nedieje. Hej. To možno bude pre neho také uspokojujúce.
Po celodennom chaose na obrazovke beží voda priamo pre nose. Potom rekola na zaručené schudnutie a to je len novela na rýchlejšie zbudnutie. Niekto je bez práce, majú dosť koláčov, predávajú heroín, čo kúpili od kukáčov. A sudca za dva jointy poslal kamoša do basy. Spravodlivosť na koniec, veď sa vždycky zvýťazí. Koľko je na svete dobrá, krásy a nádeje. Situácia je dobrá, nič sa nedeje. Dostanú pod kožu, dajú ti tabletky, čo ti určite pomôžu. A by si sa tam potom vždy vracal rád. Keby bol nejaký problém, tak môže prísť aj kamarát. Koľko je na svete dobrá, krásy a nádeje. Situácia je dobrá, nič sa nedeje.
A teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený Slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, a Vildo nám píše, že zdravím Noro, stotožňujem sa s názorom, že je Kiska menšie zlo, a veď uvidíme, zatiaľ mu budem fandiť, len škoda, že som pred chvíľou počul, že už má poradcov, jeden z nich Bútora poslúhovač USA, dúfam, že tam nebude ešte Šebej, Mesežníkov a podobne. No ak je tam kamaráde Čutora, tak tí ostatní sú v závese. No, možno nebudete musieť čakať 100 dní, možno do budúceho piatku budete vidieť, že čo ste napáchali zase, ako obvykle. Tono nám píše, dobrý večer, síce som v druhom kole voliť nebol, no zrejme by bolo lepšie, keby vyhral Fico, aspoň by sme to, aby tu mali konečne totalitu aj oficiálne a prišli by sme aj o to málo slovenské, čo tu máme, ešte rýchlejšie. Potrebujeme padnúť na úplné dno, to by ľudí možno spojilo a mohla by nastať nejaká zmena. Prečo by sme mali mať silný samostatný štát, keď si ho skoro nikto neváži a každý by ho bral ako samozrejmosť? A to, čo náš prispatý národ potrebuje, je poriadna facka. Na Margo Fica, aby som ešte chcel povedať, že snáď jediná dobrá vec, na ktorú si pri ňom spomeniem, je, že nám sem nevpustil maďarského trojského koňa, možno aj preto mal Kiska v Komárne 86% a v Dunajskej 92%. No, možno aj to je. Jaro z Michaloviec nám píše, no že počkaj, pozrieme sa Michalovčania, ako ste tam volili. No, vyhral tam Fico, teda Vezír, teda Fico, 51,4%. Inak by ma naozaj zaujímalo, ak sú ste poslucháči takí, že Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Toplou, Gelnica, hej, Michalovce, Sobrance. A, no, že napíšte, alebo zavolajte a povedzte nám, ako vám je tam super, ako super vám tam je za tohto režimu, že ste si volili toho, kto ten režim predstavuje. Máme telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, čo robíte. Nie som nejak fanúšik veľmi váš, ale ako náhle som sa k tomu dostal, že začal sledovať, počúvať, čo robíte, tak klobúk dolu.
Ďakujem.
Čo sa týka týchto volieb, tak taká myšlienka z mojej strany, v podstate máme dve kola prezidentských volieb, že či je v poriadku, že v druhom kole v podstate idú voliť ľudia, ktorí nevolili v prvom kole.
To je zaujímavý postreh toto, no?
V podstate, že máme prvé kolo volieb a teraz zrazu zúčastní sa niektorí ľudia, ktorí si povedia, idú voliť a niektorí sa v podstate vzdajú hlasu. A teraz v podstate tu máme istú skupinu ľudí, ktorí si vybrali dvoch kandidátov a podľa mňa táto skupina by si ďalej mala rozhodnúť, čo volila v prvom kole, ktorý z týchto dvoch vyhrá. Lebo v podstate teraz, keď sa k ním pridajú ďalší iní ľudia, ktorí svoj hlas zanedbali, potom zahodili v prvom kole, tak tie voľby, ten výsledok toho výber by mohol byť totálne úplne iný. Čiže ja si myslím, že pri prvom kole volieb, kto sa zdal hlasu, tak v druhom kole by nemal byť oprávnený voliť.
Vrajím, zaujímavý postreh.
Toľko z môjho pohľadu.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Pekný večer, prajem.
Dobrý večer. No, zaujímavý postreh, jasne. Keď si nešiel v prvom, tak no, treba nad tým porozmýšľať. Jaro nám píše teda, pozrieme, Noro, Kisku som volil, lebo som priamy človek a nie alibista. Čakám, že Kiska aspoň trochu vypočuje hlas občanov a presadí aspoň jeden zákon v prospech občanov. Pozdravujem a ďakujem, že ste. No, krosina, keby sme ho iba kvôli jednej veci tam mali živiť 5 rokov, no ale tak za tohto sme živili 5 rokov, či 10, či koľko, pre nič. O, aj niekto nám, Jaro, kilometrový e-mail, ale máme tu telefonát ďalší. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Je Miloš.
Áno.
Chceli ste niekoho z východu, teda Prešov, Snina, Michalovce.
Počkaj, Prešov nie, Prešov som nechcel.
Prešovský kraj, takto.
No, nie, povedzme, z akého si okresu?
Snina a Michalovce, takto.
Dobre, pozeráme. Voj, Snine, 66% dostal Vezír, kamaráde.
No, tak to na nás kúkali, keď sme išli voliť. Tak na nás kúkali ešte v prvom kole teda.
Kto?
Myslím, tam bola Mezenská. Keď sme išli voliť Mezenskú, tak na nás kúkali, jak na Eskimáka, čo si ide do obchodu kúpiť nanuk. To bolo akože...
Akože, že, jak to, že nevolíš Fica, ako čo ti, hej? Tak to sa na teba dívali.
Hej,
no dobre, ale dobre, fajn, v pohode, podri sa, ako je to úplne jedno, len vysvetli mi, ja som tam... Čo si hovoril, že v živote som tam nebol, hej? Ale podľa tých správ, čo vidím, tak zase tým ľuďom sa tam bohuj ako nevedie. Hej?
A nie, to... ja si poviem, čo to je.
Tak, dočkaj, ale teraz ma nechaj iba dovoliť, aby som sa ťa spýtal teda komplexne tú otázku. A tí ľudia musia si uvedomiť, že ten systém, ten režim, tí ľudia, ktorí vládnu, proste tú situáciu u nich spôsobili. Prečo ho chcú za prezidenta ešte?
Nie, ja ti poviem prečo. To je proste to, že ľudia nemajú čo do úst, lebo zarobia 200-300 ečok.
Áno, to oni chápem.
Oni si zaplatia nájom, hej, jeden z nich robí. Jeden celé rodiny robí.
Chápeš?
No ja to chápem.
200-300 večok, tým pádom nemajú nad tým rozmýšľať. Oni nerozmýšľajú nad tým, koho voliť, pretože oni prídu domov zmordovaní, ešte chlapca alebo žena, keď podľa toho, kto je zamestnaný, sa ešte ide opiť. Hej, čiže má problém doma ešte na domácej fronte. Hej, čiže sa rodina vlastne rozbíja tým alkoholom. A teraz doma sa vadia, že prečo si bol na pivo alebo čo. Na pive samozrejme rozoberajú Fice, aké to je zlé, kde je korupcia. Ale aj tak pôjdu na dohodu robiť na nejakú čiernu stavbu, aby si privyrobili. A potom ešte dostanú za tú robotu, dajme tomu niečo bokom. A nerozmýšľajú nad tým, že mohli by to dostávať oveľa viacej, napríklad v Nemecku, keď dostane 10, dám povedať, obyčajný bez kvalifikácie robotník 7,58 eur čistom. On nerozmýšľa na to, že to môže dostať aj on.
Dobre, ale počúvaj, toto sa ťa chcem spýtať. Docvakne tým, ako vieš, sú dva body, hej, také blikajúce, že Fico vládne, 83 poslancov má tam v parlamente. Nie, 83, počkaj, nechaj ma dobre. 83 poslancov, čo nemá chrbticu a volí, ako povie Lašáková, tá dostane echo od Fica. A potom, že má 200 alebo 300 na živobytia. A prepoja si oni tieto dva body? Tak...
Nie.
Akože nie. A čo si myslíš, že kto za to môže? Čo si on myslí, že kto môže za jeho situáciu?
On nad tým ani nemôže rozmýšľať, lebo chápeš, keď má doma problém, on nemôže bojovať s vonkajším problémom, keď doma má problém. Rozumieš? Najprv doma by musel mať poriadok a na to, že by mal doma poriadok, nemohol by sa mu ožierať chlap a potom ešte ženu byť, hej, alebo žena, pôjde sa ožrať alebo niekde za oným, aby z tej situácie, lebo tam fakt, tam ide exekútor na krk, súd a oni sa boja, že prídu o dom, o byt, a tak sa snažia z toho vyveslovať. Jednoducho tam nemáš šancu rozmýšľať, že by si išiel a študoval na internete alebo počúval nejakú informačnú vojnu,
dobre.
Kto je lepší.
OK, fajn, dobre, ale tak dobre, tak sa podri sa, ja som v skutočnosti veľmi jednoduchý človek. Vieš, prídem k horúcemu sporáku, položím na neho ruku, spálim si ho jak svinia, hej. Čo si myslíš, že druhýkrát, keď tam prídem, že si ju tam dám? No nedám. Hej. Napriek tomu, že som blbý jak tágo. Hej. Oni keď raz už volili niekoho, to je jedno teraz koho, a mali 4 roky peklo, hej, a neohodnotenú prácu, tak prečo ide druhýkrát voliť toho istého?
No preto, lebo si zapne večer televíziu, dajme tomu dvojku, Markizu TA trojku, to je pre nich smerodatné a on povie, lebo to tam povedali a to je pravda. A oni si nedohľadajú informácie už len z internetu.
Ale nemusí to... mať internet, chápeš, čo ide, že on musí vedieť, že to, čo tam hovoria s tou jeho realitou, ktorú má, že to, sa to nezhoduje.
Nie, to oni mu povedia, oni si prídu, vymyslia si alebo namyslia si do hlavy, že nie, lebo to je diktát z únie, ale nie, lebo to bolo finančná kríza, lebo oblbováky celky, chápeš?
Dobre, ale títo ľudia sa potom z toho nikdy v živote nedostanú, rozumieš?
A to máš jasné, že nie.
Vieš, ale to je hrozné, je toto.
Je to hrozné, chcem to uvedomiť, vieš čo? Ako vieš po anglicky, po nemecky, tak si ideš, môžeš si zarobiť. Ideš či už do zahraničia, alebo sprostredkuješ nejakú robotu iným a ideš a si zarobíš. Ale teraz, keď taký človek nevie ani po anglicky, ani po nemecky, no čo si zarobí tu? Nemôže sa pohnúť z miesta, ešte keď príde rodina, musí byť tu a tú prácu nedostane. Prosím ťa, jedna firma, ja neviem, jak sa už volá, už skrachovala snáď 6 krát, furt nalajú dotácie od štátu, hlavné dotácie fungujú pár rokov, teraz najnovšie zamestnávajú už len cez agentúru. Ja keby, vieš, v Nemecku zamestnávajú firmy cez agentúru také, čo ľuďom agentúrnym dávajú ako fakt veľmi slušné faktoré podmienky. Minimálne už dávajú minimálny plat, taký, jak majú Nemci alebo tí Rakúšania. A plus dajú im ešte také výhody, ja neviem, ubytovania, alebo tu im nedajú nič. Dajú im normálne na to do 10 hodín roboty, a jem šička, alebo čo. A dajú im buď rob, alebo choď preč. Proste tu máš tak, že buď keď chceš robiť, drž hubu a krok a zarob si 150-200 eur čistom a keď nechceš, choď domov a nech príde exekútor súd a máš pokoje.
Dobre.
A z tejto práce príde ešte domov a doma ťa čaká nejaký chlap, čo išiel príklad na pivo, má zlú náladu, lebo však je cholerik, alebo čo, proste nie cholerik, ale proste je nervózny, lebo nemá prácu, nemá čo robiť, hej? ešte príde domov do Maleko, no rozmýšľajte nad tým, že aký je Kiska alebo aký je Fico.
Dobre, dobre, v tej snine, keď si ty tam, vydršilku, keď si ty tam, lebo to, mňa toto zaujíma, a teraz, dobre, títo ľudia sú takí, ako si popísal, ja to beriem, ok, je to fakt, je to hrozné, ale povedzme, že to je proste fakt. Ej. A snažíš sa im vysvetliť niečo, a ak áno, ako reagujú títo ľudia na teba?
No, tak je na to eskimáka. Proste, oni ti povedia to. Hej, ja napríklad viem nemecké a anglické. A teraz oni mi povedia, no ty si zarobíš, lebo ty pôjdeš do Nemecka, ty nemecky vieš. Ale keď ja mu poviem, že nech ide so mnou, alebo že nech si otvorí klapky a nech prestane robiť to, čo robia tu 100% ľudí, hej, alebo príklad, je doma nezamestnaný. No prečo nechová, dajme tomu svine, kúri, prečo to nedrží? No. A má dom. Prečo to nerobí? Veď v Nemecku, blbý Nemec, tak bažia Nemci po biopotravinách, že tam stoja... že tam stojí 30 alebo 10 vajec, tam stojí skoro, ja neviem už, za koľko sme ich tam kupovali, snáď 10 eur. A veď keby toto pestovali, dali na to nálepku bio, zrobili by tú vlastnú špedičku, čo by im to vozilo do zahraničia, však oni by len na potravinách tu boli a krali.
No a prečo, nie, dobre, a prečo to nerobí?
Lebo pôjde do Lidlu, alebo si pôjde radšej do Teska a kúpi si tie sračky, čo tam dávajú.
Ale rozumieš, on nemá dosť peniazy na to, aby to mohol každý deň robiť. Vieš, tak čo robí potom ten týždeň, keď nemá už čoho si kupovať?
Tak čo, tak pôjde za čo ukradne, alebo tak, kde si prirobí na čierno, no čo asi. Tu sa nehybe nič. Tu je najmä si zamestnávate štát. A štát, my, čo platíme dane, hoci sa snažíš, ja sa snažím všelijak možne vyhnúť platiť dane, ale už len tú naftu, keď natankujem.
No jasne.
Koľko
no.
tam daní dám. A potraviny, 20% na potraviny. No. Doprčíš, však to normálne, ak si toto uvedomím, tam mám, normálne mám amok, ma chyta.
No a mne sa nožík otvára vo vrecku, že, lebo toto je, to je najviac, čo je v Európe. No, však jasne. No.
A ešte jednu vec, boli sme voliť Kisku. Ale to nie preto, že menšie zlo alebo väčšie zlo, ale Fico mi už toľko zrobil. Pamätám si, ak som bol ešte v 2009, keď nastúpil v moci prvý raz. A chodil som jak mladý do Nemecka a koľko razy som sa z Nemecka vracal domov, hej, to bolo 11-12 hodín v noci, furt som dostal pokutu smerom z Bratislavy do Trnavy. Prázdna diaľnica, ja som sám bol na diaľnici, som sa ponáhal domov, lebo som si robil externe výšku. Furt som dostal 60 eur za prekročenie rýchlosti a to som išiel 150. Na prázdnej diaľnici v noci ma tá zasraná Audi furt namerala. To bola vstupenka na Slovensko. To bez srandy. A za to, z toho 2009, ja som tak nasraný na Smera, na Fica, že len z toho dôvodu sa boli svojiť Kisku, že by prehral a že by tie prachy, čo do tej kampane investoval, alebo jeho tí smerodajcovia, čo sú za ním, takže by stopili tie prachy. Hoci si ich získa ďalej na tých kampaniach počiatkových a neviem akých, ale tie prachy, ktoré tam investovali, aspoň to málo stopil. Aspoň to som mu stopil. Takže to bola akože moja... v druhom kole, hej, v prvom kole som volil ináč, ale aspoň to bola iniciatíva v druhom kole moja. Takže tak.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, ako nepotešil si ma, môžem ti povedať, ale... No,
jeden sa. Jeden z tisíc sa tu preberie.
No dobre, ale
máme,
vieš,
máme príklad.
Niečo ti poviem zase, ja to vidím, ja budem teraz chvíľku na teba zlý a na seba tiež, hej. A vieš, keď vidíš decko, že má v ruke nabitú pištol, rozumieš, neotočíš sa, nepovieš, že aj však blbý parchant, čak keď sa strelí, tak sa strelí, proste nemal to. Vieš, ako týchto ľudí, ja si myslím, že je našou psou povinnosťou proste, aj za tú cenu, že sa na teba pozerá jak na eskimáka, aj za tú cenu, že sa ti smeje, alebo ti nadáva do konšpirátorov, ale rozumieš, Je to stále náš národ. Ja si myslím stále, že je to naša psia povinnosť. Ja, aspoň im to povedať. Nemusíš sa s ním hádať, on ti nemusí uveriť. Ale aspoň, aby že tú informáciu mu dáš. A už nech si s ňou robí, čo chce. Vieš?
Pozri, robím jednu vec. A napríklad pán Dáňo Tretival. Tak podporujeme aj jeho. Podporujeme aj vás. A hoci sami... Nemáme, takže máme 3000 platy, ale kebyže sme jej podporovali vás a vy skrachujete, tým pádom nemá kto hovoriť ďalej. Takže tú svoju spovinnosť sme si splnili a ja môžem mať čisté svedomie pred mojimi deckami, že som toto aspoň pomalo zrobil. Hej, a keď ešte plus da komu ja poviem, hej, ja dajme tomu nakontaktujem ho na vás, nech spočúva dajakú reláciu alebo čo, a ja mu osvieti v hlave. No super, to som rád, ale ináč, no ťažko zobudíš nejakého človeka, čo fakt má existenčné problémy a doma rozvratenú, polorozvratenú rodinu a proste...
Vieš, našou úlohou nie je zobudiť celý národ, lebo to sa nikdy nestane. Potrebuješ tých 20%, nič viac. Hej. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem samozrejme aj za to, že podporuješ tento priestor, ktorý je tu vybudovaný pre ľudí. Díky. Maj sa zatiaľ. Ahoj. No, my si dáme takú pesničku, že môžem ja vyhrať svoj boj a potom sa vrátime a doklopeme tie e-maily.
Something's in the air, empty as smoke that won't clear. Lonely bar, filled up car, will you disappear? Secrets are a stain that mess up your mind, but we love to play. Take your time, waste your time. Life slips away. Oh.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja, spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Už tu mám netrpezlivo pacienta na telefóne, ktorý nevydržal ani do konca pesničky. Dobrý večer.
Ahoj, Noro. Nevedel som, že ide pesnička.
Čau. Ani ty nepočúvaš?
Ale počúvam, ale bol som v druhej izbe a nepočujem, lebo dal som si to potichšie a akurát si počul pesničku, že by som nemal oný, vieš, spätnú väzbu.
No, hovor.
Vyzval si východňarom, tak som východňar, síce nežijem tam dlhšie už, ale poznám mentalitu.
Aký okres si ty?
Gelnica.
Gelnica, dočkaj, pozrieme sa na Gelnicu, že či tam...
Pozri rovno Prakavce, tam vyhral suverejne aj v prvom aj v druhom kole.
A nie, tak teraz ja mám otvorené iba...
Okresy?
Okresy mám, no. A vy ste aký kraj?
Košický.
Košický, hej. A tak to som, to musím ísť dole. No zatiaľ hovor, ja to budem hľadať.
Nie, proste vyhral v Prakovciach v dedine, ale keď som ozeral, že Michalovce sní na ten ďaleký východ, ak sa hovorí, ja ti poviem jedno, keby si išiel podrobne aj po Bratislavskom kraji a pozrel si obce a mestečka, kde je starostom Smer, alebo kandidát za Smer, alebo môže byť nezávislý, on sa tvári, aj v Prakovciach máme nezávislého, ale sympatizant na Smeru, ale oficiálne je nezávislý kandidát, hej. Ja to slovičko nezávislý nemám tak rád, až to nie je pekné, lebo furt na niekom závislý. Tak jednoducho tí ľudia robia to, čo povie starosta. Ono na východe to funguje ešte, aj keď sa to niektorým politológom a tým, čo rozdeľovali župy a kraje, možno nezdá, lebo nechodia po tých dedinách asi, keď robia tie svoje štatistiky. Tam to funguje, keď farár, richtár a učiteľ alebo direktor povedal niečo, tak to bola pravda. Abo jak Vajda v cigánskej osade. Proste povie to a ľudia tak konajú. Ďalší ľudia mladí, ktorí napríklad v Prakovciach boli a už nie sú, podchádzali, tak tí proste na to kašľú, lebo už tie obce nežijú, proste sa poodsťahovali, odišli preč a ostali tam proste tí, ktorí proste počúvajú starostu. Starosta povedal a tak to musí byť. Hej. To je mentalita východňarov.
Inak Gelnica 54,36%, 38% mal Vezír.
Takže ti hovorím, ani som to nemusel pozerať, vedel som, že Gelnici vyhralo. Ďalšia vec je, napríklad v Prakovciach Fico otvoril v skrachovanej fabrike, ktorá predtým vyrábala tanky, teraz prevádzku nejakú, dal tam nejaké dotácie Rusom, ja neviem, či zamestnali 200 ľudí, či koľko, hej, v tom dedine má 3500 obyvateľov. A kedy si v tej fabrike pracovalo 2500 ľudí, a tí ľudia proste, možno aj za to, že tam otvoril aspoň akú takú, vieš, pre nich to je taká malá náplasť na tú ich nezamestnanú dušu, tak si povedia, Fico to zmení. Ja ti poviem príklad. Ja som na stránku, oficiálnu stránku obce Prakovce napísal, keď zverejnili výsledky prvého kola a vyhral Fico. A ja som nenapísal nič zle, len som napísal, že no tak v Prakovciach všetko v porátenku. Hej. A napísal som, že pre ľudí, ktorí nadávali, že volili Fica tí druhí, hovorím, čo nadávate, však otvoril fabriku a to stačí, hej. A na to, asi o dva dní, na to mi volá brat, že počúvaj, mama ti odkazuje, že na čo píšeš hlúposti na internet, lebo že ju zastavila nejaká pani a že keď tu nebýváš, nemáš sa čo vyjadrovať a tak ďalej. Akože predstav si, že nejaká pani, Fico volička, zastaví moju mamu a povie, že jej syn napísal niečo proti Ficovi na internete. No to už je... Vieš,
no ale to, tak to je uvedomovala Fico volička, lebo chodí na internet.
Ale ja viem, ale však to je choré, prosím ťa, to je choré, rozumieš? Poprvé je choré to, že ten človek, ktorý ten internet chodí, tak vie, že ja som na tom internete, tak mi to môže rovno povedať alebo napísať a nepôjde zastavovať moju mamu. Rozumieš ma? To je slovenská mentalita. No ale pýtal si sa na to, že prečo. Myslíš, že ti veľa ľudí, alebo ten, kto volil Fica, zavolá, že prečo volil? Pokrem Tomáša Ondroviča.
Že čo?
Ja si myslím, že si myslíš, že ty si vyzval ľudí, že prečo volili Fica. Že či ty ten, kto Fica volil, či ti zavolal do Slobodného vysielača.
Nie, ale napísal mi tuto Ondrej a píše, že ahojte, počúvam vás celý čas a počujem len nenávisť, zlo, menšie zlo, väčšie zlo, ten je zlodej, ten je ešte väčší. O tom to skutočne má byť. Žiadne pozitíva tí ľudia nemajú. Voľby sú prehrabávanie sa v hnoji a hľadanie toho, čo menej smrdí. A nie sme náhodou tie svine na tom hnoji a vyhovuje nám to. Volil som pána Fica, videl som pána Kisku v diskusii v smeti na YouTube a to radšej nie. Nám napísal Ondrej z Košíc.
To sú proste ľudia, ktorí sú
ovplyvnení tým, čo dostali z médií. To je v poriadku, akože je to verejná mienka, ktorú ovplyvňujú médiá. On sa nechal ovplyvniť, ok, ja mu to neberiem. Ja som povedal, že tým som voličom neberiem ich názor ani ich voľbu, pretože ich budú preklínať ich deti a ďalšie generácie. Takže ľudia, ktorí žijú teraz v tomto období a sú nejakí zaslepení, zadubení a ešte nevedia, koľko aby je, tak oni si nevedomovali jednu vec. Ja som dneska zareagoval na Martina Perduka, on napísal, že čas zase kísku a potom si to uvedomíme a tak ďalej. Áno, možno, že si to uvedomíme, ale čo by ľudia písali, keby vyhral Fico, to, že nechcem vidieť. Totiž to nebol problém ten, že som nechcel, aby vyhral Fico, že by som mu to neprijal, alebo neviem čo, ale jednoducho, keby on vyhral prezidentské kreslo, nie je pravda, že by Fico išiel, že by Smer išiel dole vodou bez neho, toto vôbec nie je pravda, pretože
jasne,
on by ťahal nitkami. A ešte len vtedy by Slováci zažili, čo je to totalitná moc. Oni asi zabudli. Hej? Oni asi zabudli, že už by si nebol nikto hviezdol. Paradoxná napríklad je, že som pozeral, ako volili väzni a v Železovciach získal Fico nejakých 60%, keď nie viac, možno až 80% na pravnovýchodnom ústave. Takže asi mysleli, že im dá amnestiu, tak ako odchádzajúci Klaus, ja neviem. Ale paradoxne je zmyslenie ľudí, ktorí sú vo väzení a proste čo volili, hej? Akože, a do toho väzenia ich zase samozrejme dostala ich hlúposť, ale určite mnohých do toho dotlačil aj systém, pretože ten systém to tlačí niektorým abnormalitám, ja hovorím stále. To je ďalšia vec. A ďalšia vec, a vyjadrem sa stále ku Ficovi a nebudem ho aj obhajovať, pretože je to dobré slovenstvo, neznášam to slovičko úžera. Je to tvrdý kapitalizmus. Požičiam ti, vrátiš mi 20% navyše, koniec, nebavím sa s tebou, hej. Kiska išiel svojím spôsobom, tiež to nerad mám, ale americký sen. Z ničoho, papec mal podnikateľský zámer, mal peniaze, požičal, otvoril vtedy, keď ani banka nedala, ani keď mal nejaký dlh, nemal si príjem, je to pravda, nedali ti. Sám som žiadal požičku, nedali mi, nemáte príjem, podnikáte, máte nulové daňové priznanie a tak ďalej, tak ďalej. Čo ti jedného stále, keď nemáš? Je bankovka, požičaj si a tak ďalej, hej. Ale nikto, Noro, okrem babiek fakt, ktoré sú naivné a hlúpe a to možno ich vnúčata ich neužili, nikto nepovie, že si nepreštudoval zmluvu z nebankovky alebo z nejakej firmy, ktorú bral tovar na splátky. Nikto to nikto nepovie. Lebo keď to neurobil, je neskoro, keď teraz nadáva. Ďalšia vec, čo si myslím, je, že keby nebol Kiska kandidoval na prezidenta, naozaj, Noro, nevieme nič o stereontológii, o úžere by sa ako tak sem tam prefrčalo, prehrmelo a tak ďalej. Na Kiskovi, čo ma jedno mrzí a čo nevyužil a mohol, je, že v debate s Ficom v ten večer mu priamo do očí nešplechol tú úžeru, kde pán Fico, mali ste ju možnosť zastaviť a obmedziť dnes večer v parlamente. A vy ste to neurobili.
No, pozri sa, kto má, povedzme, v požičkárni aktivity, tak potom, chceš, aby parlament zastavil niečo také?
Samozrejme, že ale to považujem farizejské z jeho strany, že to jednoducho urobiť mal. Rozumieš ma? Pretože OK, podnikal som, keď to bolo možné a áno, a ja som si uvedomil, priznávam, hej, pretože nikdy, Noro, keď robíš veci a počase si uvedomíš, že si robil zle a priznáš to je u mňa hrdinstvo. Áno, povedať, priznám a ľutujem. Hej, to by som napríklad aj o Zlučica žiadal a potom nech kandiduje s novou stranou, ale nech povie, áno, urobil som 9.3. chybu, nechal som zmátiť ľudí, ospravedlňujem sa, ľutujem. Ale on to nepovie, on to bude popierať, rozumieš ma? A preto ho nemám rád. Nie preto, že to urobil, ale preto, že to popiera. Hej. Ďalej si zober, čo dneska vyhlásil, neviem, či to pozeral, lebo Fico už nebude chodiť teraz podľa mňa celý mesiac nikam, žiadnych debat ani diskusných krúžkov do médií. Poslal Maďariča. A Maďarič povedal, že podľa neho bola taká slabá účasť vo voľbách, nebola väčšia, lebo ľudia sa báli ísť k urnám, lebo boli zastrašovaní. Toto vyhlásil Maďarič.
A kto ich zastrašoval? To by ma zaujímalo.
To už nepovedal, hej? Ale povedal, že boli zastrašovaní.
No a ešte, že tam bolo tých 800 000 statočných Ficovoličov, no, ktorí sa nebáli.
Ale jak fungujú ľudia? Povedal to a začnú toho chrobáka rozvíjať ďalej. A čo keď to je pravda? A kde to žijeme? Vieš, to sú aj tie konšpiračné teórie. Toto je tiež konšpiračná teória. Pán Maďarič niečo povie a následne na to povie, že on, nie Fico by mal prijať, ale Maďarič vyvodí dôsledky kvôli Ficovmu neúspechu. On, hej, Maďarič bude vyvodzovať dôsledky. Nie Fico, Maďarič. Zoberie na seba. Že on zlíhal, no.
No dobre, no ak boli ľudia zastrašovaní, tak potom čo robí, ako si robí svoju prácu, sú druh Kaliňák, vieš? Zase, musíš tak, svoju... tak sa na to treba pozerať.
Ale
zase.
On nerobí svoju prácu, on si nerobí svoju prácu nikde, pretože Ujo Kaliňák je v pozícii, že keď sa ho na čokoľvek spýta, tak ti povie, že to je otváranie tajných materiálov a to si on nemôže dovoliť, pretože sú veci, ktoré sú tajné. Koniec, bodka, čárka. A nepohneš sa, rozumieš ma. Takže to sú prísne utajované skutočnosti. Rozumieš? A čo sa týka ešte jednu poznámku, bo som nechcel písať siahol dlhé maily Tomášovi Ondrovičovi. K Tomášovi len jedno. V niečom má pravdu, ale v niečom nie. Pretože Fico vyhlásil v diskusii s Kiskom, že si nevie predstaviť, keby sa, aby sa Kiska, nie že si nevie predstaviť, on to dokonca povedal tak medzi riadkami, že on sa obáva toho, že sa Kiska dostane k supertajným informáciám, pretože k tým má prezident ako hlava ozbrojených síl. Má priamy dosah.
A prečo sa toho bojí?
No však práve. Hej. Toto občanom ani netuklo, že keď to povedal Fico, že ty kokos, a teraz sa niekto dostane k super tajným informáciám.
Nikto, kto nie je z našej partie, vieš, to tak, znamená, nie je sme, z SDK-ov, nie je z KDH, vieš, nie je zo Smeru.
Tak sme v Rici. Hej. No. A ďalšie veci, tie, čo teraz zase na Kisku rozprávajú, ja sa pýtam ľudí, ako by sa správali oni, pretože on, ale berme to, že nie je dosadený, berme to, že naozaj išiel po svoje lidi, hej, podnikám filantrop a hlava štátu, toto je americký sen, úplne vykopírovaný z knižky, a naozaj nie je politicky zdatný. Samozrejme, sa ho nalepí butora, čutora, hríb a tak ďalej, však to je úplne normálne, rozumieš ma. Ty celý čas kopu za dofica, celý čas, hej, hríb a spol, kopu dofica. Samozrejme sa neho nalepí rozsýpaná pravica, pretože však je prezident, je naša nádej, on nám ukáže cestu, chápeš? Takže toto tu sú iba také tie prísavky, ktoré sa na neho prísajú a on, keď podľahne, skončil.
No on si to musí vyfiltrovať, vieš, ak je
ano, to? On to musí pochopiť, pokiaľ naozaj povedal, že on bude prezidentom všetkých ľudí bez rozdielu a bude ľudí spájať a začne hneď hru a naletí na túto hru žabomyšiu pravice a ľavice, tak skončil. Verím tomu, ja fakt verím, že zabijú nejaké dobré veci aspoň v tejto funkcii a bude chlapec nestranný. A v tomto ti kvitujem, čo si povedal. Áno, keď nemusí to byť raz za mesiac, stačí raz za štvrt rok, keď vyjde do parlamentu správa o stave republiky a povie pravdu. To úplne stačí. A tam sa potom ľuďom otvoria oči, lebo vieš, kto ti to má povedať? Ja ti poviem príklad, doma máte problém so ženou alebo niečo a žena bude ticho a ty nebudeš o probléme vedieť. Čo ti to povie sused? A takisto aj občan, keď mu médiá klamú, neviem, kto mu nič nepovie, každý ho zahovára, premiér a neviem kto. A potom príde prezident, hlava tohto štátu a povie ti pravdu. A chlapci môj, ale takto to nie je, to trošku ináč. Tak aj tí ľudia tie informácie budú brať možno že vážnejšie, že to je zlé.
Jasne. Dobre, Noro. To súhlasím. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Čau. Ideme ešte nejaké e-maily doklepať. Peter píše, dobrý večer, ja som nemal favorita už v prvom kole a nie to ešte v druhom, ale voliť som bol. V prvom kole som dal hlas žene, v druhom som nezaškrtol nikoho, ale dopísal som meno Alexandra Dubčeka. Sice nezažil som socializmus, ale aspoň čo mám naštudované, tak taký človek tu chýba. Novému prezidentovi želám viac aktivity, ako to bolo doposiaľ a ešte účasť bola podľa mňa slabá. No, a píše nám Helena. Dobrý večer, prajem slobodnom vysielaču. Chcem sa s poslucháčmi podeliť o pocit zodpovednosti, ktorý som mala počas týchto prezidentských volieb. Riešila som veľkú dilemu, či ísť voliť v druhom kole, keďže v prvom som volila pani Mezenskú. Ako sa blížila sobota, išla mi hlava puknúť, vyrili mi ňou myšlienky, čo spravím, či budem voliť, či znehodnotím lístok. Nakoniec som volila pána Kisku, snáď nebudem príliš žltovať a to som býval dlhoročný Ficovolič, nenávratne prebudený a navždy odídený zo stáda ovečiek. Držím vám v rádiu všetkým prsty. Ďakujeme veľmi pekne a klobúk dole, že to priznáš. Patrik nám píše, zdravím, veľmi ma teší, ako ten prísny ateista s tvrdou katolíckou výchovou prehral voľby. Nepomohli ani kúpené cigánske hlasy, ani karafiáty, ani trapné vtipy pred dôchodcov. Mňa by len zaujímalo, ak depak ti súdruzi udelali chybu. On síce bol pripravený pre Slovensko, ale tuším, Slovensko nebolo pripravené na neho. No jasne, to som napísal aj ja. Dúfam, že toto je začiatok pádu jedného špinavého zlodeja a celej jeho kolesíkovskej lúzy. Ako v tej spoločnosti, samozrejme, to vidíte, to začalo tu s tým Kotlebom a teraz v tých prezidentských voľbách to pokračovalo. Je jasné, že ten národ proste spokojný nie je. Ako nie je prebudený, nemá tie informácie dostatočné, ale ale aspoň sa snaží niečo urobiť. A otázka je, že pokiaľ vymetiete červenú pliagu, že či sa vám tam nenastrká hneď niečo nové. Hej. Ivan nám píše, pán Lichtner, šokovali ste ma, ako ste sa vydrali k paštekárom, ako ste z toho výsledku prekvapení. Asi ste si zabudli všimnúť, že v prvom kole bolo Fico v Bratislavskom kraji až na štvrtom mieste so ziskom približne 17% a vôbec nepostúpil do druhého kola. Ja som to myslel inak dobre, hej, ako v dobrom. Neprekvapilo ma to, lebo Bratislava vždy volila pravicu, ako ani blaváci sa tomu pravolavému Matrixu nikdy nevyhli. Pozrite sa, čo tam máte teraz na meste, pozrite sa, koľko vám tam pozemkov, barákov rozkradli a sprivatizovali, či už jedné alebo druhý, ale hlavne tí modrí, takže je to ako to je. David nám píše, dobrý večer, ešte by som sa vyjadril ohľadom nálepkovania, napríklad za toto môžu Židia a podobne, toto môže mať kontraproduktívnu reakciu, teda aj Žid, ktorý by bol inak čestný a v úvozovkách na dobrej strane môže vďaka tomuto nálepkovaniu poznať aj druhú stranu, ktorá ho bude v úvozovkách hladkať. Toto môže byť aj stratégia ľudí v diaspore pre každú cenu sa zjednotiť a druhá strana nech jednotná nie je. A aby sme neboli raz prekvapení to svetovládov, že kto to vlastne sú tí vládcovia. No, uvidíme. Tomáš Ondrovič. Noro, pripomeniem ľuďom, že v piatok 4.3. bude informačná vojna s pánom Bartošom. To bude iný nárez. Nie, kamaráde, ja si myslím, že to je 3. Očkaj, idem sa rýchlo pozrieť na... Ale nie, určite 3. v piatok nevysielam. Vo štvrtok to bude. Julka nám píše, tieto voľby boli Kiskovou prehrou. Áno, dobre čítaš, ak má chrbticu a svedomie, mal by si toho spýtovať. Vysvetlím. V prvom kole vyhral Fico, v druhom kole sa volilo za kandidáta, v druhom kole vyhral Fico, v druhom kole sa volilo proti. Mne z toho vyplýva, že Kiska nepresvedčil väčšinu ľudí. Ešte raz. V prvom kole vyhral Fico, v druhom kole sa volilo za kandidáta, v druhom kole vyhral Fico. V druhom kole sa volilo proti. Ja aj takto, aha. Chápem tú tvoju logiku. Píše ďalej, mesto vyplýva, že Kiska nepresvedčil väčšinu ľudí. Od Kisku očakávam hru na city pomocou charity. Bude rozdávať peniaze, ktoré mu chýbať nebudú, lebo sú to šušne na zalepenie očí a uši naivného ľudu a tí, čo pochopili, ako aj on osobne získajú mnoho viac. V druhom kole som nevolila, len dohľadala na voľby vo volebnej komisii. Účasť bola vyššia ako v prvom kole, ale nálada voličov ponúrnejšia. No ale voliči si tých dvoch pretlačili, takže ako, čo ti mám ja k tomu teda povedať. No a to, že charitu on nerobí zo svojich, on robí z vašich, bacha na vec. Daniel píše, po voľbách šiel Kiska k Hríbovi na pokec, je z toho aj video a na konci videa z Hríba vypadlo, že nevie, čo má robiť, lebo si s Kiskom týká. Skoro som treskol kladivom po obrazovke, ako som to videl. Máte to video na facebookovej stránke, ak si s takýmto parazitom týká, tak sa mi kudlo vovačku otvára, je to hnus a neviem, ako by som sa vyjadril celkovo na voličov a voľby slušne. Ale už zásadnou chybou je, že voľby nie sú povinné, aby tak odvolili všetci a nemohol sa nikto vyhovárať a boli volení zástupcovia podľa vôle celého ľudu. Zvádzalo ma to napísať na volebný lístok nejakú blbosť, vytrieť si s tým zadok, som si zaplen to nemohol, bohužiaľ. Je to mizéria za 5 rokov s bohviekým, čo nám ešte aké názory, národy a nádory predvedie druhý Alzheimerovič. Lebo mám pocit, že kto do toho paláca vkročí, tak do neho vstúpi nejaký silný duch demencie. Jana nám píše z Levíc. A ja som volil proti Ficovi, ja som zvedavý, ako sa Kiska vyfarbí. Ja by som ťa poprosil, aby si skúsil ešte raz toho Kisku pozvať do Slobodného vysielača. Veľa poslucháčov Slobodného vysielača by reláciu s ním uvítali. Skúsiť môžem, ale na 95% viem, že asi nie. Pokiaľ tam s Dubákovcami pečie. Ale však pozvi ho ty, áno. Veď ako, kde je problém? Tam na nete máš e-mail, tak mu napíš. Napíšte mu viacerý, čo ste si ho volili. A Jano zo Žiliny píše, dobrý večer, reaguje na poslucháčov, čo ten prezident môže robiť pre obyčajných ľudí. Ja neviem, ja si myslím, že prezident má hlavne reprezentovať krajinu. Keď sa stretnú prezidenti, čo môže Kiska robiť pre krajinu, a iba hanbu, nebude vedieť nič, nevie, ako funguje politika. Ja som volil Fica, myslím si, že má bohaté skúsenosti v politike. Pozná všetky v Európskej únii a tak, a také, že aj Kiska má také isté možnosti, to sa mi zdá také naivné. Istotne ten nejaký Nemec alebo Francúz alebo niečo dá radšej známemu politikovi Ficovi, ako keď tam príde na rokovanie úplne cudzí neznámy človek Kiska a bude tam sa koktať a nebude vedieť vôbec argumentovať na nič, iba tie naučené frázy bude sypať. Ďakujem a pozdravujem. Ste dobré rádio. Fico volič povedal, že Slobodný vysielač je dobré rádio. Tak, kamaráde, super. Pozdravujeme Jana do Žiliny. Juraj nám píše, pozdravujem z blízkeho zahraničia, nežijem na Slovensku a tak aj súčasné prezidentské harašenie na Slovensku sledujem len spovzdielo a naviac ako si nezainteresovanie a nestranne. Nechcem tu vypísať dlhé úvahy o tom, že hlavný kameň úrazu je vždy v tom, akými ľuďmi sa ten, ktorý politický činiteľ či ničiteľ obklopí. To, koho má okolo seba Fico, je jasné a známe. Kiska je zatiaľ nepopísaný list a je treba si počkať na to, akými ľuďmi sa obklopí. No, vyzerá po dneskajšku, že už nejaké machule tam naklapkal na ten papier, takže až taký nepopísaný už nie je. Ďalej nám píše Juraj, aj keď niečo už naznačuje prvé postavičky, ktoré sa už pri ňom producírujú, nie len Hríb, Lipšic a spol, ale aj také mediálne kreatúrky ako pán Vrablec, známy to moderátor v dúhových farbách. Takže ukazuje sa, že na Slovensku máte nad čím jasať a plesať minimálne tak ako Richard Vrablec, ktorý uvádzal nie jeden ročník dúhového plesu. No, super. Aha, už ich vidím. Pekne. Však hej, tak prezident všetkých ľudí. Oto píše zo starého Tekova. Toto mi pripomína Brežňovovú sliepku. Pýtaj sa Brežňova, prečo ho ruskí mužici majú radi, aj keď ich zdiera. On povedal, že mužik sa chová ako sliepka, keď ju ošklbe a potom mi dovolí, aby sa pritúrila k jeho nohám, keď páli slnko alebo fúka vietor. A takto sa chová aj Fico. A Jaro nám píše, reagujem ešte na poslucháča, že povedal, že preto volil Kisku, aby Fico a mecenáši prišli o peniaze investovanie do volieb. Nemá veľmi pravdu, je to smutné, ale tento cirkus sme si zaplatili sami. Poslal tu aj, daj ten link na Facebook. A za vyhraté voľby však dostali 11 miliónov eur a vašich eur. Tak, a Tomáš nám píše, nazdar, žijem v oblasti, kde je tiež muka, Rožňavský okres, mesto Dobšina, cigáni, štátna správa mimo hlavných ťahov. Nechápeš jednu vec, strach je tu, čo drží týchto ľudí, boja sa o všetko. Máme smeráckého primátora, ten sa vyhráža všetkým, na mestskom úrade kričí poslancom, ktorých ženy robia na úrade, aby na to nezabúdali. Skrze VPP sa vyhráža cigáňom, že keď ho nebudú voliť, nebudú mať robotu. V týchto oblastiach sa každý s každým pozná, každý na každého niečo má, je to začarovaný kruh. Snažím sa ľudí stále pýtať a počúvam ich, ako to vnímajú z ich strany. Všade nájdeš strach, v médiách je to stále o kríze, máme byť radi, že na tom stojíme, ako stojíme. Títo ľudia sa boja všetkého a vlastne ani nevedia čoho. Ale včera v našom meste vyhral voľby Kiska. Nikdy by som tomu neveril. Zmena prichádza, ale nie to veľmi pomalé. Ľudia sa boja. No dobre, vidíš to, ale primátor Smerák vyhráža sa toto, ale zase Slovák, keď potajme môže, nie z oči v oči, tak bude voliť proti ním. Ako takto to je a v tomto mal Pišta Potocký pravdu, keď tu bol. No a niekto to nepočúva od začiatku, tak ako sorry. A na tú druhú otázku, mne to neposielaj to tam si to vybav v práci, Jozef nám píše, ahoj Noro, doplním, vieš, ako starostovia cez miestny rozhlas volávali ľudia, aby išli voliť v čase moratória. Ak aj v sobotu platí moratórium, napríklad v jednej dedine o Hosťovce pri Zlatých Moravciach starostka chcela vidieť volebný zoznam, koľky neprišli a obvolať ľudí, pre členovia komisie spadajú pod ňu. Úžasná toto krajina. Tak, dlhý e-mail, Miňo, sorry. Tak, aha. Ján nám píše, dobrý večer. Nedalo mi nenapísať vám pri počúvaní vašej relácie 33., to je dneska, približne o 21.30. Moderujúci redaktor je neobyčajne neinformovaný amatér, taký človek vo vašom rádiu nemá čo robiť, nevie, kto je zodpovedný za zlú ekonomickú situáciu, všetko zvaluje na Fica, je úplne mimo, nevie, ako ide svet, aké ekonomické otázky treba riešiť, s kým všetkým treba zápasiť, čo a ako financovať, proti čomu sa brániť. Nezávislé médium hucka obyčajných ľudí proti vláde, ktorá je najsocialistickejšia od puču v roku 89. Naozaj tomu nerozumiem. Nemá byť médium náhodou neutrálne. Fico je podľa neho príčinou všetkého zlého, Kiska je za spasiteľ a toto verejne vnúcuje ostatným, len podporuje hlúposť ľudí. Nesledujem vašu stanicu dlho, ale ak má byť vaše vysielanie takéto, tak asi dlho nebudem. Robte prosím veci profesionálne. No, v prvom rade, ja som nikdy nepovedal, že Kiska je spasiteľ. Hej. Ako za to, čo som povedal o Kiskovi, som si ja dostal svoje. Po druhé, že Fico je príčinou všetkého zlého, som tiež nepovedal. Ty domýšľaš si, kamaráde, ako počúvaj, hej, domýšľaš si. Ja ti vravím jednu vec, hej, a to si zapamätaj, a či sa ti to páči, alebo nie, a kľudne si potom vypne rádio a zapni si markízu. Fico má 83 kresiel v parlamente, má všetku legálnu právomoc na to, aby tento štát otočil, má to už 2 roky, hej, a že čo so všetkým treba zápasiť a ako financovať a proti čomu sa brániť. A tieto srágory si môžeš proste nechať pre seba alebo pre babičky. Hej. Má všetky legálne páky na to Fico, aby túto krajinu už dávno mohol vyťahnuť z problémov. To, že to nerobí, je preto, že to nechce robiť. Alebo ho niekto za niečo drží a mu to nedovolí. To je celé. Nemá sa na koho vyhovárať. Žiadna koalícia, žiadna kríza, žiadne somariny, hej, mi budeš zbytočne rozprávať, pretože Fico má 83 kresiel a má tam 83 ľudí bez chrbtice, ktorí budú hlasovať tak za zákony, ako im Vlašáková ukáže. Pozeral si sa niekedy na parlament, ako sa tam volí? No, takže a samozrejme Kisku som nevelebil. Povedal som, že sa mu budem pozerať na prsty. Hej. A ty buď počúvaj, alebo si domýšľaj, alebo to vypni, alebo rob si, čo chceš, ako mne to je v celku jedno. Hej. Ale to, čo nám tvrdíš v tom e-maili, nie je pravda. Michal nám píše, keby som bol oligarchom, tak by som sa ako dvojka postavil, ak by som ako dvojka postavil jeden a ten by ma očiernil, koľko sa dá, ľudia by tam dosadili mňa, alebo Fico, tým by som neovládal Fica, ale legálne ho riadil. Jasne. Dá sa to aj tak. Niekto sa nepodpísal, píše, s Ondrovičom plne súhlasím, zvolený je slovenský Soroš, filantrop a úspešný finančný podvodník, pokiaľ nejaké ovce tvrdia o požičiavaní, že nikým to nenútil a podobné bludy, tak si uvedomte, že je to typické židovské remeslo, úžera, podvod a ešte pôvod tých miliardcov od židomafie na zožobračenie Slovákov. Defin píše, pozdravím všetkých poslucháčov, voličov a nevoličov, výsledok volieb jasne ukázal nevyzretosť slovenského národa, o pár generácií až vymru staré štruktúry, pokrok sa dostaví. Nie som si tým celkom istý. Julka píše, chcela som povedať, že v prvom kole sa volil, ja som to pochopil, čo si písala, že prečo, ako tento. A ďalší píše, a nie, to je to isté, dobrý večer, neviem, možno Peter, malá poznámka, nechajte Kisku trochu pracovať, sám sa vyfarbí, nebude nebuďme neprajní hneď od začiatku, zatiaľ najväčšie zlo od 89. dostalo KO s tým Hribom, ma tiež vytočil, pekný večer, však jasne, však nechajme ho, ja vravím, že ho treba nechať. A... Dobre, píše nám, ak toto ešte doklepem, nedá sa očakávať zázrak, dočkaj, kto nám to píše, Jaro. A zázrak na počkanie, otázka by mala byť položená, či voľba bola k lepšiemu alebo horšiemu, kandidátov v prvom kole bolo neúrekom, vybrať bolo z čoho. Naviac tento národ zrejme nemala v prvom kole ľudia jasne poslaní do druhej voľby práve Kisku, keďže ja si myslím, že oprávnenie má dôveru. Je len na ňom, či dokáže túto ťarchu služby národu ustáť a nezamotá sa v radách 10 mudrlantov, ktorí sa určite okolo neho vyroja sami. Ak je rozumný, tak si sám postaví okolo seba akúsi radu starších. V dobrom slova zmysle musí sa obklopiť šikovnými, rozhľadenými, nezvojitými ľuďmi z rôzneho spektra života, vedy, techniky a politiky. Na základe toho, čo sa od nich dozvie, môže robiť to, na čo sa podujal, dať úradu určitý morálny stupeň a zrkadlo pre politikov. No a tých poradcov si tam veľa nemôže dať, pretože ten rozpočet jeho schvaluje samozrejme parlament, takže ako na toto si treba dávať pozor. A v druhom kole bolo určite nie len kto z koho, ale aj o tom, že pán Kiska tieto nádeje zbudzuje a má dôveru tých, ktorí voliť chodia. Otázka je tiež, prečo sa tak úporne Fico hrnul do prezidentského kresla. Určite za tým nebola žiadna ľudomilnosť, ale skôr snaha zabetonovať status quo. Spolu súdrohovia z Lumper proletariátu sa asi začali trochu báť, že dvere do Jelavy sa pootvorili. Veľa ľudí dúfa, že prvé kroky prezidenta budú smerovať ku kritike stavu v justícii a Judr H. odíde zo scény a postupne sa to tam vyčistí. Dúfame, že tento krok bude k lepšiemu a začne sa stav našej spoločnosti aj vďaka novému prezidentovi zlepšovať. A Dušan nám píše, ahoj Noro, zaujímavá informácia padla teraz v rozhovore s Kiskom, jeho najbližším človekom a poradcom v zahraničnej politike bude Butora. A sánka dole, dosť to napovedá, kam to smeruje. To napovedá hodne, že kam to smeruje. Tak, a Tomáš píše, zmanipulovaný dav si zvolil menšie zlo a teraz sa vytešuje. Vo vysokej politike sa nikdy nič nedieje náhodne. Dokonca aj aktivisti typu pána Daňa alebo pána Oravca veria na zmenu. Už podľa kreatúr točiacich sa okolo Kisku musí byť aj dementovi jasné, ktorá bije, platí pravidlo, a ako na vojne po blbcovi prichádza ešte väčší blbec. Nikdy v histórii to nebolo lepšie. Prečo by to teraz malo byť iné? Hlúposť je nekonečná. Dobre, to bol posledný e-mail. A, pozrite sa. Ja sa na to pozerám. Pozeral som sa na to tak, že dobre, treba mu dať nejakú šancu. Nech sa ukáže. Stále si myslím, že... treba mu dať nejakú šancu, nech sa ukáže, ale ak si na zahasenie smedu vzal čutoru, hej, tak čo vám mám k tomu povedať? Rozumiete, ako čo? Väčší análni alpinisti sú už možno len tí ďalší dvaja, ktorí tu boli spomínaní, čo sa týka teda toho amerického análneho alpinizmu a všetkého toho treťosektorového a celej tej šaškárni, ktorou vás krmia a ktorej veríte. Ak bude mať prezident slovenský zahraničného poradcu pána Butoru, môžete ma tu rozobrať jak bicykel, vravím vám, že game over. Hej, hra skončila a nie je čo ďalej sa o čom baviť, ak ho bude mať. Ešte ho nemá, ak bude oficiálne, tak potom si môžete pogratulovať. Nevravím, že Fico by bol lepší v žiadnom prípade. Hej. Píšem ešte Juliana, nech mi vysvetlí píšuci divák, ako môže mať Kiska dôveru, keď vyhral, pretože ľudia nechceli Fica, o akej dôvere hovorí. Dobre, budeme sa hrať na slovíčka, Julka. Marek, kedy bude v apríli bilančná relácia? Jasne, budúcu stredu. Hej. A Dušan, posledný e-mail, čo čítam. Dobrý večer, nechajte ho pracovať po pár mesiacoch. Tu bude LGBTI juvenilka, možno mu na hrade bude viac židovská s americkou zástavou a poradcovia budú mesežníkov s hríbom. No, vyzerá, že zatiaľ je to iba bútora, Dušan. Takže asi toľko k veci. Ja si myslím, že do týždňa si budete mlátiť niektorí hlavu o steno, ale ako už pomôcť vám to asi nepomôže. Ja som vravel, že proste bohužiaľ, ja som si nemohol vybrať, nešiel som voliť a samozrejme možno som si ukojil svoje svedomie, ale Slovensku to určite nepomohlo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly.